In America, there's a burglary every 11 seconds. An armed robbery every 65 seconds. A violent crime every 25 seconds. A murder every 24 minutes. And 250 rapes a day.
Peter, vi har set en
blød tid.
Han vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Velkommen til WD's Definitiv DVD-podcast, episode nummer 209, Gummy Bears.
Gummy Bears? Mit navn er... Jeg kan godt lide, at du gør det sådan, så man kan høre spørgsmålet.
Ja, jeg er nødt til at være sikker på, at folk forstår, at det her er et spørgsmål.
Ja.
Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder...
David Bjerre.
Og WD er tilbage i studiet. Der er altså trangt her i det her lille studie, fordi den her gang, der skal der både være plads til seriemordere og pædofile, falderede superhelte, mutanter, homoseksuelle og underåndere. Og det er i et...
De siger alle sammen, at venter her omkring os.
Præcis. Ja. Det er et lille studie, vi er klar her. Og vi skal snakke om alt fra storstilet Video on Demand-premiere og til en film, så ringe, at den en gang rigtigt er kommet ud.
Det er the whole gamut.
Det er hele, ja, hele the gamut.
Jamen, det er jo meget imponerende. Ja. Og grunden til, at vi siger, at vi er tilbage, det er jo, at vi havde holdt en lille påskeferie. Men vi lavede den her...
Annihilation
op, ja.
Jeg synes, det er ret sjovt. Det kan jeg ikke huske, om jeg fik fortalt dig, at mine forældre så Annihilation. Det var bare sådan out of the blue.
Wow.
Fordi jeg Natalie like Portman it? Var med. Bare sådan, det var en speciel film, men de spillede rigtig godt.
Min lillebror kunne også lide den.
Ja.
Men han havde altså ikke læst bogen, så han kom ind til den sådan fuldstændig out of the blue.
Det havde mine forældre også heller.
Ja, så måske er forventningens pres har påvirket lidt. Du havde
jeg har også læst bogen, men jeg kunne
faktisk... Du havde også læst den før nu. Ja, du havde læst den for noget tid siden, ikke?
Ja, jo.
Ja.
Men jeg synes, det er meget sjovt, at min knap 72-årige gamle far også godt kunne lide den. der er faktisk en, det var lidt mærkeligt, men de spillede godt.
Ja.
Så det er fair nok.
Så det.
Så inden vi skal til selve anmeldelserne.
Good point, sir.
Så har vi fået nogle mails.
Ja. Yeah.
Vil du tage den første?
Ja, den er fra Tobias, og den kom altså relativt kort tid efter, vi postede forrige show.
Ja, så der er noget references til det.
Ja, som var vores Oscar-snak, gennemgang-snak, hvor vi snakkede om de her fire film, der var Oscar-nomineret, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Tobias skriver, hey, jeres bemærkning om Frances McDormand og hendes snak om at være for gammel til rollen i Three Billboards fik mig til at tænke på generelt casting af voksne versus unge.
Ja.
Jeg kan huske første gang, jeg fik en bevidst tanke om, at det var fedt at se voksne skuespillere spille voksne roller. Flotte, men almindelige menneskeflotte. Ikke pyntet flotte modeller, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Det gør vi.
Det var i Millennium-tv-serien.
Okay.
Og det var parring af Lance Henriksen og Megan Gallagher som Frank og Catherine Black. Sure, bagefter kan jeg godt se, at han er cirka 20 år ældre end hende. Men på et tidspunkt synes jeg, at det var det smukkeste og mest troværdige tv-serie-par, jeg havde set. Og indrømte, at Hollywood-maskinen kunne sagtens have fundet på at sætte Lance sammen med en yngre, mere babyface skuespiller, men det havde ikke virket lige så troværdigt, vel?
Nej.
Ja, jeg tror sgu nok, jeg fik en lille teenage-crush på Megan. Det må jeg indrømme.
Hvad med Lance? Ingen teenage-crush
på ham? Ham har vi altid hot
for. Okay, det er godt.
Generelt synes jeg desværre, at voksne ældre skuespillere ikke får nok opmærksomhed.
Ja.
Det er ved at ændre sig stille og roligt, men vi ser stadig folk, som dårligt nok er nået ind i 20'erne, der skal forestille sig at være voksne, ansvarlige og livstrætte roller. Det holder ikke. Hvad synes I? Og har I et bestemt punkt filmserie, hvor I har tænkt, hold kæft, hvor er jeg glad for, at I har castet en voksen person til den her rolle. Cheers, Tobias.
Fedt. Det er faktisk en vild
fed snak. Det er et super fedt spørgsmål.
Det er virkelig et godt
spørgsmål. Det er et super
spørgsmål.
Fedt spørgsmål, ja. Ja. Det er jo påfaldende det her med, at vi for eksempel sidder og siger, de her, det er jo noget, vi ynder meget at gøre, at se sådan noget teenagefilm, teenage-serier og sådan noget, hvor det altså er nogen af 20-årige, der samtidig portrætterer high school kids, ikke?
Jo.
Og det har vi jo, det er vi jo allerede nået til et punkt, hvor vi siger, at det holder altså ikke mere. Nej, det, nu må I simpelthen ikke. Nødt til at holde op, ikke?
Det går ikke.
Nogle gange kan man sådan forsvare det inden for nogle unge skuespillere, måske specielt skuespillere
ene og sådan noget, ikke? Ja.
Men ellers så holder det altså bare ikke. Sådan en 5 o'clock shadow good, der skal spille en 16-årig knægt, det holder altså
bare ikke. Det er svært, men mindre han skal spille mig, fordi jeg havde 5 o'clock shadow som 16-årig.
Alligevel ikke, altså jo. Hvis man skal sælge rollen. Men den anden vej, det der med at sørge for at få de rigtige. Men det er jo ikke bare at kaste skuespillere, der er ældre, i de rigtige appropriate roller. Det er jo også sådan noget som for eksempel at sige, når man den her rolle som assistenten, eller som sekretæren, behøver ikke at være spillet af den 20-årige. Det kan godt være spillet af en 50-årig.
Ja, fordi sådan, der er også 50-årige sekretærer.
Det er ikke sådan det der med at tænke rollerne i de rigtige aldre. Fordi folk har forskellige aldre og sådan noget. Det er en meget interessant ting.
Ja, også for at give roller til, hvorfor må kvinder ikke få roller, når de bliver 40?
Altså, og ja, det er jo sådan, skal de altid spille mødre, ikke?
Jo. Og det er sådan, altså, det er også fint nok, at de spiller mødre, men altså, så må det gerne være mødre, der laver et eller andet, og ikke bare er mødre, fordi at, altså, sådan er det jo ikke nødvendigvis i virkeligheden, at man,
ja.
Altså, man kun er identificeret som moren, og så ikke, som mor er ikke andet. Og det er også, det har virkelig været sådan en long running joke, at man siger, at det er kun Meryl Streep og Helen Mirren, nærmest, der får lov til at spille, altså, selvom de er blevet over en vis alder, ikke har lov til at få roller med kød på og sådan noget.
Men altså, det er meget fedt, for eksempel sådan noget, at Sandra Bullock, hun er i Gravity.
Ja.
Right? Hun er jo over 40, ikke?
Jo, helt bestemt.
Hvis ikke hun nærmest er på vej mod de 50.
Jeg tror, hun er på vej mod de 50, men det ligner altså også til Oscars i år, hun har fået været under kniven.
Jamen, det gør det altså også i, eller jeg ved ikke om under kniven, men i hvert fald Botox, ikke?
Ja,
det gør det også i Gravity.
Okay.
Men bare tage sådan noget som Ocean's 8, der kommer nu,
ja.
hvor hun er også med, ikke? Hvor der er alle de her, Kate Blanchett og sådan noget, hvor der er alle de her kvinder, der ikke nødvendigvis alle sammen behøver at være 20 år. Nogle af dem er, men de behøver ikke alle sammen være 20 år.
Nej, men det er jo fint, at der er et varieret spænd. Ja, det var sjovt, fordi jeg synes faktisk, det er svært, det der, med, altså Tobias spørger jo konkret, om der er noget tidspunkt, vi kan huske. Altså, jeg kan da huske sådan noget, som at jeg tænkte over i Heat, af Al Pacinos kone, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder skuespilleren, hende der spiller hans kone, at hun ikke er sådan en ung supermodel. Hun har et italiensk sounding name, ikke?
Nej, det er hende fra Homicide også, der spiller retsmedicin og Homicide, Life on the Street.
Ja.
Ja, det er lige blank.
Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, men altså, hun er selvfølgelig, at hun yngre end Al Pacino, eller ikke selvfølgelig, men hun er yngre end Al Pacino. Men det er også almindeligt i virkeligheden, at en mand har en lidt yngre kone. Eller
det er ikke usædvanligt. Man skal også reflektere virkeligheden på den anden
plan. Ja, præcis. Men hun ligner en age-appropriate for Al Pacino, og hun er ikke en ung, blond dulle. Altså, hun er en kvinde.
Ja, men jeg tænker også på sådan noget, som når man tænker rollerne ældre. Altså sådan noget som for eksempel, hvis du har en... for eksempel altså, den der tv-serie Beyond, hvor der er den her super knæk med superkraft og sådan noget, ikke? Og så bliver han jaget blandt andet af en driven FBI-agent. Og det er en ældre kvinde.
Ja.
Og så når de mødes med hende på sådan en diner, så sidder hun og storæder hele tiden. Så det er bare sådan, det er totalt slet ikke den der cool, mean agent, man. Det er bare sådan noget, kan jeg få nogle flere chips over her? Og så er hun sådan en rigtig kvinde, ikke? Og sådan noget. Det er sjovt at tænke rollerne i de der, så der kommer sådan mere variation, også visuelt. Og sådan
så det får lov til at være noget andet.
Jeg synes, Al Pacino Heat er et godt eksempel.
Ja, ja. Det er sådan et ret godt match. Og i virkeligheden også hende, som Robert De Niro hugger op med, er yngre, men ligner også en almindelig kvinde. Altså
Amy Brenneman.
Ja, altså, det er heller ikke flashy på den der sådan vilde modelmåde. Så der er tilfælde, men det kræver tit har i hvert fald tidligere tit krævet en instruktør med lidt nosser. Ligesom at sige, okay, nu skal det altså være en age-appropriate kvinde, og hun behøver ikke lige en fotomodel. Hun må gerne lige et almindeligt menneske.
Men det er meget sjovt, fordi jeg ved ikke, om jeg havde købt, hvis Frances McDormand-rollen var blevet spillet af en, en lidt yngre kvinde. Jeg synes, det har faktisk brug for den gravitas, som hun bringer til rollen. Ikke? Det kan selvfølgelig godt være, at der var en yngre kvinde, der kunne bringe det til det, men den rolle, altså...
Hun har et godt ansigt, og netop det der med, at hun går, den måde, hun bliver klippet på, også, hendes frisyre i filmen, og det hele, altså...
Hendes level af kvindelighed. Ja. Det med, hun går rundt i boiler suits og sådan noget, ikke? Hele tiden. Det er meget sjovt.
Det er virkelig et godt spørgsmål. Ja. Det er også det kunne være interessant, det der med, at... Og begynder at lave et mere deep dive i også de der sådan voksen-genre film, altså dem der, som vi også nogle gange brokker os over, vi synes, vi mangler, de der mid-range dramaer, som er lavet til voksne. Ikke? At det kunne være ret sjovt at tage fat i, og så se, er der noget af nyere dato, og hvad er der lidt ældre dato, som er fedt inden for det. Altså virkelig, det er et godt spørgsmål, at Tobias kommer med.
Jeg tror ikke, vi kan svare på det lige her live.
Nej, ikke sådan, altså ikke
andet. Jeg vil gerne tænke lidt mere over det.
Huh. Ja. Der har jo været sådan nogle selvfølgelig også, som den der med Meryl Streep og Jack Nicholson, altså hvor at de jo så begge to var yngre. Er det Ironweed eller Ironheart eller sådan noget? Hvor de spiller sådan et par, hvor der er sådan en tragedie og sådan noget.
Nå,
og
det
kan der virker de også meget sådan...
Jeg sad og tænkte på det med Diane Keaton og Jack Nicholson.
Ja, de har i hvert fald også noget.
Hvor det også er sådan et ældre forelsket, eller ikke ældre, ikke et ung forelsket par, man føler det.
Og så er der også en som Angelica Houston, selvom hun jo langt hen ad vejen var ret flot, faktisk. Så,
men det her med disappropriately aged skuespillere i roller, det er et stort problem.
Ja.
Det er et problem, fordi der er sådan nogle ting, der irriterer mig. Grænseløs, som jeg hele tiden bliver vendt tilbage til. Det er sådan noget som det. Det er sådan noget som for eksempel, at du har en skuespiller, som er... har overlevet 15 måneder i en fangelejr, og er fuldstændig, han har været ude i solen, huden er fuldstændig skaller af, og han er sort over det hele, han har ikke været vasket i halvandet år, ikke også? Men hans tænder er fuldstændig effing hvide, og hver gang han åbner munden, den her skuespiller, så shiner de her tænder ud, lala, Det er sådan noget der, hvor man, og igen med age appropriateness, det er sådan noget, der instantly hiver en ud af filmen.
Ja, bare sådan, i det mindste kunne de dirty dem op. Altså, do that, altså at være villig til at være sådan...
Bare sådan nogle ting der, hvor, og det her med alderen er også noget, man skal tænke over.
Jeg vil sige, jeg har tænkt meget over det der med, nu hvor jeg er blevet ældre selv, altså det der med, at Judd Nelson er 26 eller sådan noget, da de laver Breakfast Club, ikke? Og hun er age-appropriate, hun er 17 eller sådan noget, Molly Ringwald, ikke? Ja. Men Judd Nelson er rent faktisk 26, ikke?
Jeg synes nu, han sælger det meget godt.
Jeg synes, han sælger det meget godt, men jeg synes godt, man kan fornemme et eller andet sted, at han er ældre end de andre, ikke?
Siger de noget om, at han er blevet pastor, eller han er gået klasser om på noget tidspunkt, eller sådan, så han muligvis kunne være lidt ældre?
Det kan jeg ikke huske, om de gør. Men det er også sjovt, fordi at Molly Ringwald og Anthony Michael Hall... Og, Ali Sheedy, de er alle sammen age-appropriate. De er alle sammen teens. Og jeg tror faktisk også, Emilio Estevez er det, eller så er han i hvert fald lige fyldt 20 eller sådan noget. Og så er der lige Judd Nelson, som også har de stærkeste dramatiske ting. Og så er der lige der, hvor Anthony Michael Hall bliver ked af det, ikke? Men ellers så har han jo hele den der hjemmelivssnak der. Men jeg har også tænkt over det der, at Ralph Macchio er 23 eller 24, da han spiller karate igen, ikke?
Ja.
Men det er, fordi han har den der lanky...
Man, prøv at høre, han har været 45 nu, han ser stadig ud, som om han er sådan...
Jamen, det var det dig, der fandt ud af, at han var samme alder som Lawrence Fishburne. Så han fylder snart 60. Han er sådan 57 eller sådan.
Han dukker op i The Deuce, som en korrupt betjent.
Nice.
Bare lige sådan par scener. Det er ikke sådan noget, der er super meget af.
Men jeg glæder mig urimeligt meget til Cobra Kai TV-serien. Det ser så funny ud. I love it.
You got it so bad. Så tak for spørgsmålet.
Det satte tanker i gang, Tobias.
Ja, jeg synes ikke, vi fik svaret helt ordentligt på det, men vi må lige tænke videre på den.
Ja.
Den er jeg med på.
Men det er en god snakker at have det der med, hvordan kan vi... Absolut. Vi kan jo ikke gøre noget som sådan andet, når vi lægger vores penge på de film, hvor de rent faktisk caster.
Ja, og rose de folk.
Mennesker i rollerne. Ikke?
Ja, så det.
Så har vi fået endnu en mail.
Har vi det?
Det er fra Lasse Rode, som jeg nok skal fortælle lidt om også.
Oh,
men han skriver, hej drenge. Først og fremmest, tak for en fantastisk podcast. Ville blot komme med en lille anbefaling, som netop er kommet på Netflix. Nærmere betegnet en koncertfilm, som er værd at se, hvis man har interesse for film, og som mig også kan blive grebet af musikken bag.
Aha.
Nemlig Hans Zimmer Live. Til dem, som ikke kender ham, så er han mand bag nogle af de største filmscores, blandt andet Dark Knight, Inception, Løvernes Konge, Pirates-filmene og mange flere. Den varer 2 timer, og jeg synes bestemt, den er værd at se. Keep up the good work. Hilsen Lasse Rode.
Koncertfilm er jo ikke noget, vi gør sådan super meget i musikdokumentar nogle gange, men ja. Koncertfilm...
Jeg har lidt, men det er tit, jeg synes, det er en svær genre at anmelde os.
Ja, det er sådan...
Fordi det er sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sådan, altså... Det lyder godt, altså, eller sådan, du ved, eller men, det lyder dårligt.
Men det er sjovt, fordi da der var de der, Hans Zimmer begyndte at lave de her koncerter, så var der så mange i vores feed, ved jeg,
på
Facebook, der var inde at se nogle af de her live-koncerter med ham, og sådan noget, og ravede om det, og sådan noget. Det var meget sjovt.
Ja, jeg ville også gerne, men jeg har bare, altså, der er et eller andet i mig, der har svært ved at give 800 kroner for en billet, for eksempel, hvis jeg ikke vil sidde sådan.
Er det din bankkonto?
Jamen selv det, der er et eller andet i mig.
Jeg synes godt nok, det er meget.
Jeg synes, det er meget, men der er også sådan lidt, selv hvis jeg havde mange penge, så er der sådan en, så bliver en sur gammel mand, altså det er mange penge. Ikke?
Ja.
Men derfor synes jeg, det er fedt, at sådan noget her kommer ud, og hvor vi stakker
ja,
ud.
Og den er også ude på Blu-ray og DVD, hvis man har lyst til at decideret have den stående på hylden.
Ja.
Så, men
nu tænker jeg lige at se den.
Godt tip fra Lasse. Så, ham har vi ikke hørt fra før, har vi, eller har
jeg,
han
skrevet? Jeg tror, vi har hørt fra ham en gang okay. før, men jeg har hørt ret meget fra ham, fordi det er min fætter.
Ah, okay.
men jeg synes, det er fedt, at han rent faktisk hører os. Og Lasse er jo kæmpe Batman-fan. Så,
is he?
Ja. Så det er lidt sjovt. Der er Batman vs. Superman i familien.
Ah.
Så tak for mailen, Lasse.
Super fedt. Og tak for spørgsmålet, Tobias.
Jeg skal helt klart kaste mig over Hans Zimmer-koncerten. Det vil jeg gøre. Jeg ved ikke, om jeg kan anmelde den, om jeg kan sige nok.
Det må du vurdere, når du har set den.
Ja. Men jeg skal helt klart til.
Alrighty.
Fedt. Tak for mails.
Det concluder første del af vores program.
Ja.
Så skal vi til der egentlig anmeldelserne.
Ja.
Som er i 2 blokke. Mm, yep. Og den første blok her starter med noget, som jo er en dokumentar.
Ja.
En behind the scenes dokumentar.
Præcis. Og det er en behind the scenes dokumentar om en film, som du har anmeldt, så vidt jeg husker.
Nej, jeg har ikke anmeldt den.
Eller du har bare snakket om den.
Jeg har snakket om den, ja.
Okay. Alright. Let's go.
Det bliver alt sammen tydeligt, vi snakker om lige om et øjeblik.
Ja.
Hey, just relax, amigo. You want to talk? We'll talk. I'm a sucker for good conversation.
I don't want to talk to you. Now you bring in the television cameras in here now. Come on, bring it in.
Can't do that.
Why?
I don't deal with psychos. I put them away.
I ain't no psycho, man. I'm a hero. You're looking at a fucking hunter. I'm a hero of the new world.
Disease, and I'm the cure.
Efter det er det reklame break, Dennis.
Ja.
Eller hvad? Kan sige det bare.
Lydbreak.
Vi skal vende os til at sige, we'll be right back after these messages.
Yeah, from our sponsors. som så ikke er vores sponsors.
Hey, vi havde bogreklame for Steven Seagal her for
nylig. Nå ja, det var awesome. Det ja. Vi fik overraskende på midler ud af det.
Vi fik masser af joy.
Ja, det var det.
Alrighty, Dennis, du lægger an med en filmdokumentar.
Det er nemlig det, jeg gør. Det var simpelthen fordi, at jeg faldt over, at de på Amazon Prime simpelthen havde smækket Doomed. The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four. Som hvis man ikke ved det, så stod Roger Corman bag produktionen af en Fantastic Four-film. Som alle, der var involveret i den, det skal jeg nok komme mere ind på, men udgangspunktet er, at alle, der var involveret i den, gik ind til det som, vi laver en Fantastic Four-film. Men et eller andet sted i Chain of Command har man altid vidst, at den her Fantastic Four-film skulle ikke releases. Den skulle kun bruges til at fastholde rettighederne hos et studie.
Den er fra 94, ikke?
Jo.
Ja, okay. Ja, fordi det er jo det, der er fidus med mange af de her kontrakter, det der med, at du kan have rettigheden, for eksempel, det er også det med Fox og
X-Men
og det her. Du kan have rettigheden til det her, du har købt, hvis du kører rettigheden til X-Men, men så mister du, hvis ikke du laver dem. Hvis ja. Ikke du bruger en film.
Og det er
jo sådan en safety catch i kontrakten med, hvis du ikke laver en film på den her film, du har købt rettigheden til, så ryger den rettigheden tilbage til rettighedshaveren, ikke?
Ja, og det er det der med, at du må ikke, det er jo fordi, du må ikke bury et franchise ved, Altså, du kan jo stå et franchise ihjel ved ligesom at sige, jeg vil bare ikke lave noget med det. Ja. Og det er det, der er konceptet. Men det, der er udgangspunktet for den her dokumentar, den går sådan lidt længere tilbage, fordi det, der skete, det var, at Stan Lee, som hvis man ikke ved det, det er ikke for at være hånd, men hvis man ikke ved det, som var en stor figur i Marvel, og var det i mange år, skabte mange ting, men han var også langt oppe The Food Chain, så han kunne tage store beslutninger også. Og han har jo hele sit liv gerne vil være Hollywood-mand i virkeligheden. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, der begyndte han bare at license rettigheder til Marvel-ting for penge, man ville grine af i dag. Ikke?
Ja. Var det ikke også noget med Spider-Man?
Spider-Man røg på den.
Og lavede de ikke også en Spider-Man-film? En skodfilm?
Jo, der er også en skodfilm. Ja. Der er også sådan et forsøg på en tv-serie, som er rigtig dårligt. Og så selvfølgelig X-Men og Fantastic Four. Og sådan. Vi kan jo se det, det er de ting, der ikke er blevet hævet hjem til Marvel endnu. Ja. Det er dem, som noget af det, som han har sendt ud. Og det, der så skete, det var, at på et tidspunkt, så skulle de her rettigheder fastholdes. Og Roger Corman, han er jo kongen af low-budget ting, så der bliver også lavet et relativt mikroskopisk budget. Men der bliver altså hævet skuespillere ind, som virkelig tænker, nu skal den bare have en på sinkadusen. Det er mit big break. Det er Marvel. Det er før tegneserieboblen er sprunget, hvilket den gør for alvor sådan i midt-90'erne. Så de sådan,
så det er efter Batman.
Det er efter Batman.
Right. Og Superman er selvfølgelig i gang. Ja. Så det er jo ikke fordi superheltefilm som sådan er et ukendt entity. Ikke?
Nej. Men de begynder så allerede under optagelserne at være sådan lidt, vores spacesuits er sølvpapir-agtigt. Du ved sådan nogle ting.
Det er bare temping. Hvornår kommer det rigtige suit?
Sådan nogle ting, hvor de bliver sådan lidt, det er lidt underligt. Ikke? Men samtidig så, jeg synes faktisk, for budgettet af tiden, synes jeg faktisk, at sådan noget som The Thing er fedt lavet, hvor de laver en full animatronic maske, der kan emote, og et full suit. Han er lidt for mørk i farven, synes jeg. Han bliver sådan mere sådan brun, mørkebrun, end den der lysende orange-gule, som han plejer at være. Ikke? Men stadigvæk et full suit, og de får lavet helt vildt usle, men sikkert for budgettet, okay, computereffekter også. Mm-hmm. De prøver virkelig, altså sådan, så hvad hedder Johnny Storm kan sige, altså kom med, Flame on.
Ja.
Og alle de her ting, så der er virkelig nogle forsøg, men samtidig så begynder de ret hurtigt også at mærke, hvorfor bliver der ikke lavet mere med det her, eller hvorfor sker der ikke noget på den her front. Og det, som der så langsomt går op for dem, det er det der med, hvorfor er der ikke nogen release date? Og meget af det, vi ved om den her film, det slipper også ud, fordi der er en journalist fra et filmblad. Nu kan jeg ikke huske, jeg kan ikke huske, om det er Starlog eller sådan noget. Men,
det er garanteret Starlog.
Men i hvert fald som får lov som sådan en exclusive at være med på hele optagetperioden.
Hvem har så OK'et det? Fordi det er også en fejlvurdering, hvis man ikke har tænkt sig at sende den ud. Ikke?
Men jeg tror i virkeligheden, at det er meget. Jeg tror ikke engang Roger Corman fra starten af har vidst, at det her ikke var en thing. Jeg tror, det er, at der er tale om 2-3 mennesker langt oppe, som har vidst, den her, den kommer aldrig.
Og instruktøren, hvem er det? Er selve Fantastic Four-filmen, er han klar over det?
Nej, ingen er klar over det. Det er meget tydeligt, at de er.
Så altså, hele det her hold står og laver en film, hvis eneste purpose er at holde fast i nogle rettigheder, and they have no idea.
Nej. Og jeg tror, hvis jeg skal sige noget, så tror jeg, at hele pointen med den her dokumentar, det er, at de er alle sammen røget med i faldet. De er alle sammen blevet svinet for at have lavet den her film, og så bare være sådan, I vil ikke engang sende den ud. Så det her, det er ligesom for at etablere, hey, de gjorde det faktisk i god ånd, eller sådan, altså, de troede virkelig på det, og det er jo også, du kan jo finde annoncematerialer for det, du kan finde posters, den der artikel kommer ud, hvor det bare sådan, der kommer Fantastic Four, de har klip med Stan Lee, der står og siger, ja, kommer en Fantastic Four-film, og det bliver fantastic. No pun intended, eller pun intended probably, men du ved, altså så han er excited, og så lige pludselig, så er der et skift, hvor det er gået op for Stan Lee, hvor der sådan, ja, det blev ikke, altså han starter med at være super excited, og så som tiden går frem, så er det sådan, ja, altså, det var jo ikke rigtig god, og det bliver nok ikke til noget, og sådan, hvor det kommer til at lyde som om, at det er fordi filmen er dårlig, at den ikke kommer ud. Det er jo ikke derfor, den ikke kommer ud, den har aldrig, altså, og det er så ledt. Og det er sådan hele det der med, det er, Der er en tysk producer indover også, ham der har det der Constantine-film, og det er ham, der lige pludselig striker en deal, hvor han nærmest får penge for ikke at sende filmen ud. Og sådan. Altså, det er rigtig grimt, og jeg synes, det er rigtig synd for alle de her skuespillere, som basically så efterfølgende er slipped through the cracks, ikke? Fordi de bare er blevet stemplet som dem, der lavede den der, som var så dårlig, at den ikke måtte se dagens lys. Og de, man kan godt mærke, jeg synes egentlig ikke, de er bedre, men de har bare, de har en stor glæde ved det der med, nu er den jo ude i tonsvis af piratkopier, og der er ingen, der gør noget for at stoppe det, nej, jeg så at sige. Og den bliver solgt på Comic-Cons og sådan noget, ikke? Og de kan ikke rigtig sige det, men det bliver antydet ret tydeligt, at det er en af dem, der var på filmen, som har released et scan. Og det er jo i helt vildt dårlig kvalitet. Men den ligger jo på filmruller et eller andet sted. Altså, den findes jo på 35 mm. Så altså, der er en film, som hvis man scannede den ordentligt og sådan noget, ville den sikkert se decent ud. Altså.
Men det er meget sjovt, fordi der ryger vi jo ind i det her problem med, at der sidder nogle folk, som har rettigheden til Fantastic Four nu, som siger, prøv at høre, vi skal ikke have den film.
Nej, præcis.
Under nogle omstændigheder, fordi det tænker vores franchise. Uden måske at være klar over, at lige så vel som at Batman kan indeholde både Keaton og den gamle Batman og Nolans Batman, og være forskellige ting,
ja,
så kan Fantastic Four også sagtens være flere ting. Og de, bare fordi de sender den her ud, vil det ikke betyde, at de har mistet alle chancer for at lave en god film.
Og man kan så sige, det er jo ikke fordi, at rent kvalitetsmæssigt, vi kan synes, de er fun, men det er jo ikke fordi, at de har haft stor succes med Fantastic Four-filmene. Altså,
de har jo rent faktisk ødelagt det nu på tredje gang. Ikke? Ja. Så, altså.
Så det er sådan lidt, og det er også, og det er jo, hvis man sådan vil sådan lidt mere ind i hele den der Marvel-ting, det er jo også grunden til, at da de så vil starte for 20.000 gang Marvel Cinematic Universe, at de griber fat i Iron Man, fordi han er en third tier karakter for deres univers, så der er ikke lige så meget på spil. Det er sådan, fordi alle var sådan, hvorfor er det Iron Man, I vil reboot jeres univers med? Prøv, det er sådan en, som ingen kender, så folk bliver ikke skuffet. Jeg ved godt, folk kender ham godt, men han er ikke lige så læst som Spider-Man eller X-Men eller sådan noget. Så der var ikke de samme forventninger, og det var faktisk grunden til, at man sådan, så kunne det kun blive positivt overrasket, ikke? Hvor alt Fantastic Four har været på et eller andet plan for tegneseriefansene en skuffelse. Jeg ved godt, at vi kan hygge os med, og du kan, tror jeg, urimeligt meget bedre lige de der Fantastic Four med Chris Evans. Men lad nu det ligge. De er ikke gode. De er sjove. Kom nu bare med det, du elsker dem.
Min mikrofon virker ikke lige nu.
Men det er vildt fascinerende at se Doomed, The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four.
Og det er faktisk, at de kalder Doomed. Dr.
Doomed, ja, præcis. Og jeg synes, det fede er, at der er, det er ikke bare en Talking Heads dokumentar. Der er alle det her interviews, men så er der jo også set og behind the scenes optagelser. Der er klip fra filmen, som de jo så har taget fra en af piratkopierne. Altså, alle de her ting er der. Og en tidlig trailer, der, som vist også ligger på YouTube, så man kan gå ind og se, hvad det er. Sådan noget. Jeg synes, det er synd, den ikke fik lov at se dagens lys. Jeg er sikker på, at det er en B-film af rang, men still fun, ikke? Så det er altså absolut, den var en time og 25 minutter, det er breeze, og det er et sjovt, quirky lille piece of movie history,
man kan se der. Og så kan man altså også godt få fat i 94 udgaven af den, og der er lavet special edition DVD'er med making of og alt muligt andet på,
og
det er fuldstændig vanvittigt.
Og det, altså, man kan bestille dem nemt på eBay, og der er ikke nogen, der prøver at stoppe det.
Nej.
Altså, fordi det er sådan, they don't really care.
Så
den er altså til at fange nu, og den er også ude på både Blu-ray og DVD med ekstra materiale også.
Ja, men det er en af dem, de sælger for deres eget site,
ikke? Ja, præcis. Ja, det er lidt ligesom den der med Nicolas Cage, Supermanen. Du kan kun bestille den direkte.
Superman, Live, Dies, yeah, whatever den hedder.
Ja, jeg kan heller ikke huske, hvad den er. Men det er også direct sale fra hjemmesiden.
The Death of Superman? Nej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Ja, nej.
Den hedder et eller andet.
Ja, den har en fancy titel, ja, med Nicolas Cage med lang peruk.
Det er smukt.
Den næste, det er dig.
Ja. Vi tager et change of pace, tror jeg roligt, vi kan sige.
Det tror jeg, vi kommer til at gøre mange gange i dag.
Ja, fordi jeg har set Closet Monster fra 2015. Har du nogen idé om, hvad det er?
Nej, men jeg vil gerne komme med et bud på, hvad det handler om.
Okay.
Det handler om en fashion designer, som får et nervøst nervesammenbrud, og lige pludselig så er hun bange for sit skab.
At sige, at du er tæt på, vil være en underdrivelse, eller overdrivelse, eller hvad man siger. lad os lige tage et par skridt tilbage.
Ja.
Vi skal tilbage til forrige almindelige episode, hvor vi anmeldte Call Me By Your Name.
Ja.
Som var den her romance mellem en ung fyr og en lidt... En meget ung fyr og, en ung fyr.
Ja, præcis.
en bøssefilm, som var en love story, og som var den her italienske... stemning, sommer, 80'er stemning og sådan noget, ikke? Og en af mine anker med den film var, at jeg siger, jeg føler ikke, den her film taler til mig.
Mm.
Jeg forstår ikke, hvad det er, den prøver at sige. Jeg snakker ikke den sprog.
Mm.
Så jeg tænkte, hvad nu hvis jeg prøver at finde en bøssefilm, der taler mit sprog?
Ja.
Der er mere af min speed med hensyn til, hvordan den præsenterer sin historie, og hvad for et miljø, den foregår i. Alt sådan noget der i den stil der. Og så var det, jeg huskede Closet Monster,
ja.
Som jeg i tidens morgen faldt over, fordi traileren har en super fed sang i. Kan du ikke det der?
Man spørger,
wow, den her, det skal lige huske den der. Ikke? Og så var der et par fede scener, som sådan gjorde indtryk i traileren, som jeg tænkte, okay. Så den gemte sig i baghovedet, og da vi kom til det her, så tænkte jeg, okay, nu finder jeg den frem. Så derfor snakker vi Closet Monster nu, selvom det bliver awfully random, ikke? Og det er skrevet og instrueret af en fyr, der hedder Stephen Dunn, som altså kun har lavet kortfilm før.
Okay.
Så, ham kender jeg ikke så meget. Men det handler simpelthen, Closet Monster her, om Oscar Madley, som er 18 år. Vi starter filmen med at se flashbacks til hans barndom, men hovedparten af filmen følger ham som teenager,
ja.
når han kæmper med det, som vi... finde ud af, han kæmper med lige om lidt.
Ja, og måske titlen kunne antyde.
Well, there you go. Vi starter med at se den her meget søde montage med den her knæk, den her baby, der bliver født, ikke? Og den her lille knæk, der vokser op og leger med sin far, og vi ser, hvordan faren har det her aftenritual, men han fortæller ham en historie og sådan noget. Det er vildt sødt og sådan noget, ikke? Og så pludselig er filmen knækker en lille smule, fordi moren forlader den her familie. Og det er meget hård, meget hård scene der, altså det er sådan noget med hans den lille knæk der prøver at holde hendes kuffert tilbage simpelthen, ja. Og da hun sætter sig ned for at forklare ham det, så spytter han i hendes ansigt.
Wow.
Så han er virkelig pissed, den her lille knægt, over moren forlader, og nu er han så alene med sin far.
Ja.
Oven i det, så har han en oplevelse i skolen, hvor han ser nogle knægte overfalde en fyr og kalde ham bøsse og sådan noget.
Ja.
Og han forstår det ikke rigtigt, fordi han er stadigvæk ret lille. Og den her knægt slæber de her andre knægte afsted med, og ender med at violate ham med en jernstang.
Nej.
Så han bliver lam fra livet og ned.
Nej.
Og det ser vi ikke rigtigt, men det ser den stakkels lille, hvad hedder han, Oscar.
Ja.
Og gør stor indtryk på ham. Og han spørger sin far med det der med, hvad gay er og sådan noget. Der er også en i skolen, der laver det der med at sige til ham, og du har noget under dine negle. Kender du den?
Nej.
Det er den der med, om du tjekker dine negle sådan her med håndfladen op, eller håndfladen ned.
Hvis du gør det, så er det neglelakket.
Hvis du gør det sådan her med håndfladen op, så er du almindelig, og hvis du gør den omvendt, så er du bøsse.
Wow. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre.
Right. Det er sådan en test.
Okay.
Ikke, at jeg skulle behøve at sige det højt, men selvfølgelig absolute bullshit.
Ja, det
bare lige for at alle sammen samme side. Ikke?
Ja.
Ja. Så er det, vi springer til, at Oscar, han er 18 år, og han er... Han kan ikke rigtig finde ud af, hvad han vil med sit liv. Han arbejder sådan, han drømmer om at komme ind på make-up skole, altså special effects make-up.
Ja.
Han laver sådan make-up masker og sådan noget. Han har en veninde, en fag-hack, lad os bare sige det, som det er.
Okay.
Det var det, man ville kalde det, ja. Sådan, som de selv ville kalde sig selv. Ikke?
Ja.
Det er okay at sige det på den måde. Ikke? Som han laver make-up på og tager fotos af og sådan noget, og for at lave sådan en portfolio og sådan noget. Ikke? Og han er altså stadigvæk plaget det her med at moren er forladt, og han bor hos begge to, men afskyr hende åbenlyst. Ikke?
Okay.
Eller er meget grov over for hende, meget short over for hende og sådan noget. Ikke? Og så starter han en ny job i sådan en tømmerhandel eller sådan noget i den stil der. Og så kort tid efter, så møder han en anden af de unge fyre, der arbejder der. Og det er altså sådan en gut, der bare kommer ind i rummet med swagger og det hele og sådan noget, ikke? Og den der lille forvirrede knægt der, Oscar, han sidder der, lige overstået med sit shift, og så laver han den anden knægt, nu skal jeg lige have hans navn, fordi jeg kan ikke lige huske det på stående fod her, han hedder Wilder, nej, det hedder han ikke, jo, det gør han, hedder Wilder, sorry. Anyway, han laver den der med, jeg har glemt min trøje, de har deres business trøje der, ikke?
Ja.
Så må jeg ikke lige låne din trøje, og så tager han bare sin egen trøje af, sådan står der bare overgraveret, det der Oscar der, man kan fornemme, okay, der kling, den ringer helt klart hjem hos ham, og han låner trøjen, og da han får trøjen tilbage, så sidder han sådan og sniffer trøjen der med den anden fyr på og sådan noget, ikke?
Ja.
Så vi ved godt, han er fuldstændig gay, men han er altså også plaget af flere ting. Han er plaget det der med, at moren har forladt den, og han er plaget af det der.
Han så.
Ja, han er plaget af det i så høj grad, at hver gang han begynder at blive upset og sådan noget, så begynder han at få sådan en virkelig hård, følelse i maven. Og det er altså, det kommer ind på et øjeblik, en film har sådan også et fantasy element, så når han tager trøjen op, så ser det ud som om, der er noget på vej ud af hans mave, simpelthen.
Oh.
Så han har, altså det er selvfølgelig bare i hovedet.
Ja, det er klart. Så
det er sådan noget. Så det er simpelthen det, film handler om, det handler simpelthen om, at han har sit første rigtige crush. Vi har fornemmelsen af, at han ikke har haft noget, nogen kæreste før, han har ikke haft noget.
Nej, han har ikke handlet på sine følelser.
Nej, og han bor sammen alene med den der far, der ikke lægger skjul på, hvad han mener om bøsser.
Åh nej.
Og sådan noget. Så det er simpelthen det, Klodsen Monster handler om. Så det er meget sjovt. Det er meget mere min speed.
Ja.
Sådan en ung knægt og sådan noget, og det er high school-miljøet, sådan en lille smule. Den tilbringer så meget tid i high school, for han er på vej ud, fordi han er på vej videre på college og sådan noget. Ikke? Det er meget mere, det er meget mere rigtigt for mig, synes jeg, det her.
Ja.
Men så er det stadigvæk spørgsmål om den taler til en, ikke?
Ja, jo, selvfølgelig.
Ja. Men jeg synes det er i hvert fald et godt setup, den her måde filmen har konstrueret sig selv på, med at der er både det her med, der er bøssehistorien, der er det her med barndomstraumet og sådan noget, og så er det hele stilen i filmen, fordi den er den her dreamy indie film.
Ja.
Yeah. You know what I mean. Det her med ude fokusbilleder og håndholdt kamera og sådan noget. Men på den fede måde, på den fede amerikanske måde, som amerikanerne er fantastiske til, ikke? Sådan noget
dansk, ikke sådan noget dansk random.
Ja, dogme noget, ikke? Sådan, så virkelig lækkert. Og så har den det her electropop soundtrack, som bare er awesome.
Foregår den nu?
Den foregår i nutid, med sådan noget med synth-pop bands på, og sådan noget med Sold Out, som jeg elsker, det belgiske band der, Ladytron, sådan noget, den stil, altså den sang, de bruger i traileren, som hedder Bitch, som er super fed, og som også ligger, altså det er en vildt fed stemning, der er i, og så er det den her dreamy rejse, som bliver sådan, hvor vi føler, den her knæk, der sådan, vi fornemmer, at han er på vej mod et eller andet, ikke?
Ja.
Han er på vej imod. Det kan godt være, at jeg sagde, at filmen knækkede for ham tidligere, men måske så flækkede den bare en lille smule. Det er her, filmen knækker for ham. Ikke? Hvad der end kommer til at ske i hans liv, så er vi altså nået enten kogepunktet, eller bristepunktet, eller punktet, hvor det hele knækker, hvad du nu end vil kalde det. Og det synes jeg er en vildt fed måde, den viser det på.
Ja.
Og så er det så bare tilfældigt en gay character. Ikke?
Jo.
Det synes jeg er fedt.
Ja.
Det er super fedt.
Det er spændende.
Ja.
Altså jeg, bare lige for at få med, hvis folk ikke har hørt den episode, altså elskede jeg Call Me By Your Name.
Ja.
Men det her lyder også godt.
Ja. Jeg synes, det er meget interessant, fordi der er selvfølgelig mere i det, end bare, at det er en bøssefilm, og han kæmper med det, at han er bøsse. Fordi der er nemlig også det der med moren og det med traumet og sådan noget. Men det er meget interessant at prøve hans kamp for at få det til at give mening. Og så filmen laver nogle meget sjove ting, fordi den forstærker sådan lidt hans rejse med det her fantasy element, ikke? Han ser det her, han har på maven der, ikke?
Jo.
For eksempel på et tidspunkt, så får han afslag på et college, han har søgt på. Så du får det her college-brev, hvor der bare står, unfortunately we winner, bla bla bla. Så går han ind på sit værelse, vildt pist. Og så alt, hvad han læser, altså skiltet på værelset, bøgerne, der ligger, alt på plakaten og sådan noget. Alle ord, der står i værelset, er unfortunately nu. Så der er sådan noget det her i fantasy-element, der er vildt fedt. Og så har han en hamster, der hedder Buffy.
Sådan.
Som snakker til ham.
Fedt. Det er lige.
Ja. Og filmen gør aldrig noget forsøg på at indikere, at måske snakker hamsteren med ham i virkeligheden. Måske er han crazy. Vi har helt klart indtryk, at det er en coping mechanism. Han har ingen at tale med.
Nej.
Så derfor taler han med sin hamster. Ikke?
Oh my god.
Så vi øvrigt har stemme af Isabella Rossellini.
Sådan. Hold da kæft, det er sgu da noget af et scoop.
Ja. Hovedrollen som Oscar blev spillet af en gut, der hedder Connor Jessup, og jeg tror, han er en af Noah Wildes sønner i Falling Skies.
Okay.
Han er i hvert fald med i Falling Skies, jeg er ikke sikker på, hvad han spiller.
Nej.
Ham, der spiller Wilder, er en tysk skuespiller af Osha Schneider, som jeg ikke kender.
Nej.
Hvad hedder det? Aaron Abrams hedder han, spiller faren. Han er fra Hannibal, tv-serien.
Okay.
Og moren blev spillet en, som man har set i Warehouse 13, så man har muligvis set nogle af de her folk før.
Især på tv lyder det sådan.
Ja, lige præcis, ikke? Men jeg synes det er en meget fascinerende rejse, og det er også, og det kan man måske fornemme allerede nu på det her, jeg har forklaret nu her. Det går jo ind på den her nature versus nurture.
Ja.
Snak, ikke også? Er du født bøs, eller bliver du bøs, ikke?
Ja.
Og jeg har ingen anelse om, hvad status er på den.
Nej, hvad folk siger, men ja, jeg tror, at det
jeg er ret sikker på, at man siger, at det er
du født det.
Ja. Men der er også et mænd, formodentlig er opvækst. Og der er også det her med, at vi jo ikke alle sammen gay, straight eller bi. Vel?
Nej.
Det er jo et spektrum,
ja,
af, hvor folk er på. Så afhængig af, hvor man er på det spektrum, så er der forskellige ting, der spiller ind og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og den her måde, som filmen får taget de her ting med, at han bliver født, of course, right? Så bliver han forladt af sin mor.
Ja.
Han bliver efterladt med sin far, der helt obviously er, altså han siger jo, faren siger sådan noget til ham som, altså, du ved, han kommer og fortæller om den her hate crime, han har set, ikke også? Og så siger faren til ham, du ved godt, så må du hellere klippe det der hår, ikke? Det er sådan en halvlang hår, ikke?
Okay.
Så det er sådan, det er sådan, han bliver fodret med fra, han, ja, fra barns ben af, ikke? Og så det kombineret med det her barndomstraume, som jo kunne være sket for hvem som helst, at han ser det her, og det begynder at påvirke ham fysisk, at han husker det her barndomstraume. Den måde, som alt det her passer sammen i sådan et puslespil med at gå op i en spids, det synes jeg er virkelig elegant. Og der er for eksempel en scene, hvor han bliver sur på faren, og han skubber faren for at komme ud af huset, så han kan gå til en fest den aften. Og han skubber faren ind i skabet. Og skabet indeholder alt det tøj, som moren har efterladt. Fordi faren har fået halvdelen af det i divorce settlement.
Oh.
Altså, du kunne nærmest ikke pejle flere metaphors på det her. Og der er så meget pakket ind i det her. Men fordi filmen er så sød og så elegant, og fordi den følger ham knægten, så der ikke står sådan en med en pegefinger og siger, prøv at se, hvordan det er, alle de her metaforer skal tolkes. Vel? Det er bare sådan en del af den her dreamy virkelighed, som også virker sammen med fotografering og musikken og det her, som kommer på den her nærmest drømmeagtige, sådan kaotiske rejse med den her stakkels knæk, der bare sådan brusen forelsket pludselig, vist nok, eller også er han bare ved at vågne op. Ikke? Og ja, det mest geniale film også gør, ham knægten, som han bliver forelsket i, han er definitionen på The Manic Pixie Stream, Dream Chick, ikke? Som vi,
ja,
kender. Ikke?
Bare som
the Manic Dreamy Pixie the Twink, whatever, ikke? Hvad man skal kalde ham.
Ja.
Han er den her, der sådan leger med ham, fyren, og måske er klar over, at han leger med ham, men ikke, måske ikke helt alligevel, og sådan noget der, ikke? Og læner sig ind for at kysse ham. Åh, jeg skulle bare lige,
Have noget på hylden, ja.
Ja, ikke? Og han, den her stakkels forvirrede knægt, bliver fanget, det er jo så endnu mere deprimerende for, eller endnu mere kaotisk for ham, ikke?
Jo.
Altså, det er en virkelig fed film.
Fedt.
Jeg tror ikke, den er, jeg synes ikke, den er helt op at ringe med sådan, hvad jeg vil sige, er de gode straight teen film, som jeg elsker. Men det er ikke, fordi den er om bøsse, det er på grund af filmen.
Okay,
den,
ja, det er nogle andre ringe, ting, ikke, ja, også? Ja.
Men jeg synes, den er virkelig, ham her knægten, han er messed up, uden, altså.
Ja, det lyder heller ikke, som om det er noget, man bør se som barn, det der.
Nej, og specielt at se det, og så ikke få det forklaret, hvad det er, ikke?
Ja, ja, ja.
Ja. Så jeg synes, Closet Monster er virkelig interessant, og jeg synes, det er, for mig er det meget bedre bud på sådan en gay love story i hvert fald, og en teen love story også, ikke?
Jo.
Og det var lidt det, jeg var ude efter.
Ja.
Så det synes jeg er meget fedt.
Du fandt det.
Ja, det gjorde jeg. Fedt. Den er ude på Blu-ray og DVD i USA. Jeg ved ikke, om den er på Netflix eller sådan noget. Jeg synes ikke, jeg så sådan ud.
Nej.
Der er sådan lidt 27-28 minutters interviews, behind the scenes feature, deleted scenes, småtterier på. Så det er ikke det helt store.
Nej. Men filmen er der.
Ja.
Det er det vildt.
Super fedt. Super fedt soundtrack. Super fedt look.
Nice. Det lyder som en, jeg også godt kunne finde på at tjekke ud.
Ja. Så det.
Så det.
Og en talende hamster.
Sådan. Ja, jeg har haft to hamster, der var lille.
Talte de?
Det gjorde de ikke. Men de
hed Buffy.
Men de hed Chip og Chap.
Of course they did. Alrighty.
Alrighty.
Den skal vi bære os videre på gangen.
Ja, og det er endnu et drastic change of pace.
Why do we do this?
Fordi det kræver lidt forhistorie der, men jeg skal nok gøre det hurtigt.
Uh-huh.
Jeg sad og hørte en podcast, der hedder Inside of You with Michael Rosenbaum, som er, hvis man ikke ved det, ham der spillede Lex Luthor i Smallville TV-serien. Og han har en...
Er ukendelig, fordi han er hård.
Ja, nu er han hård, ja. Og han har en podcast, hvor han ganske enkelt interviewer andre filmbranchefolk især. Og fordi han jo er lidt noget ved musikken, så kan han altså hive nogle rimelig cool gæster i
studiet. Er han stadigvæk det?
Ja, han er med i Guardians of the Galaxy 2, og han skal også være med i Infinity War og sådan noget. Han
som
er
jo,
han spiller en af de der, hvad hedder det, Michael Rooker's crew,
okay.
De der Reaver,
okay.
Ja. Og han er homies med James Gunn og sådan noget, så han har haft James Gunn inden, han har haft Michael Rooker inden, og så havde han Lloyd Kaufman inden. Og hvis man ikke ved, hvem Lloyd Kaufman er, så er det jo ham, der er, hvad hedder det, startet Troma og er filmproducer og laver et slew af B-filmskyser, som altid har et politisk budskab begravet i det her B-helvede, ikke? Og så instruerer han også en masse ting.
Splat og Miss Splatter.
Miss Splat, ja. Og sådan noget. Romeo and Juliet, som er deres version af Romeo og Juliet. Ikke? Og Cannibal the Musical, han produceret, som er Matt Parker og Trey. South Parker, folkene. Og så,
Trey Parker og Matt Stone.
Ja, tak. Så siger han i løbet af den her podcast, ja, forresten så har vi jo lagt alle Troma-film op, inklusive de nye, til fri afbenyttelse i fuld HD på YouTube, inklusive ekstra materiale. Så making of, behind the scenes, the gag reel, interviews, alting ligger der på Tromas officielle kanal, free of charge.
Why?
I don't know. Han siger, at de tjener ikke nogen penge mere, og så vil de hellere give, han synes, de har så loyale fans, så de vil give something back. Og så er jeg sådan, jeg
det virker som en elendig business
model. Ja, det gør det. Men han er jo gammel efterhånden.
Producerer det ikke stadigvæk ting?
Jo, og han instruerer også stadig.
Men de skal vel tjene
penge
hjem,
men de koster jo peanuts.
Jamen peanuts er stadigvæk en million.
Men jeg tror, det er sådan, men så får de biffpremiere, og så er det måske nok.
Virker odd. Ja, kommer alle de nye, de helt nye på?
Nej, der venter de vist til, efter de har gået deres runny biff. Og,
okay.
Og det kommer også stadigvæk ud på Blu-ray og sådan noget. Men i hvert fald så tænkte jeg, jeg har ikke set The Toxic Avenger, siden jeg var 12 år gammel eller sådan noget. Og så, det var da en udmærket mulighed for lige at få set den.
Der er
5 eller 6 eller sådan. Okay. Der er en af dem, hvor Stan Lee er fortællerstemmen, fordi han er homie med Lloyd Kaufman.
Ja.
Men Toxic Avenger er jo det første hit, Troma har, hvis man kan kalde det. Det er det for dem. De havde faktisk lavet 6 comedies primært indtil da. Men så laver de den her, som jo er historien, foregår i en by, der hedder Tromaville, som, yeah, I know, som er New Jersey, så det er sådan New Yorker-agtigt. Ikke? undskyld. Hvor der er helt vildt meget forurening. Og det er ligesom om, at der er sådan et dump, hvor de bare smider toxic waste hele tiden.
Oh no!
Og så møder vi altså, hvad hedder det nu, en gruppe af mildest talt psykopater. Det er, og jeg gider ikke at sige skuespillernavne, fordi people don't know them. Men det er Bozo og Slug og så Wanda og Julie. Det er sådan 4 kløver, som simpelthen har som sådan en fun thing, at de kører ud om aftenen, og så kører de folk ihjel. Altså straight kører efter at ramme nogen, og også børn og sådan noget, og så har de sådan point system, hvor man får point af alt efter.
Og you gotta keep score.
Ja, præcis. Og så er der så på den lokale gym, som virkelig bliver portrætteret sjovt, mockingly. Det er meget tydeligt, hvad de synes om den der bodybuilding-kultur, der var i 80'erne. Men der er en gut, der hedder Melvin, som er vores hovedperson, som er mobbedrengen, ham der går og gør rent, og han virker retarderet. Filmen portrætterer ham i hvert fald, som om han ikke er knivskarp. Og han får ravet uklar med den her gruppe af de der hårde. De kan ikke lide ham, de bryder sig ikke om ham. Så en dag så trigger de ham til at tage en tut, sådan et ballerina, lyserødt ballerinaskørt og sådan en kropsnær dragt med prikker på, fordi at der er en af pigerne, der påstår, hun tænder på det. Og så da han kommer ind for, at han tror, at nu skal han score, så er alle for den der gym, der griner af ham. Og der panikker han så meget, så han sådan ligesom løber og hopper ud af et vindue, det er ikke så højt oppe. Og lander i en helt tilfældigt placeret tønde med toxic waste.
No.
Og så, du ved, og så bliver han transformed ind til The Toxic Avenger. Som er for basically en superhelt, som er deform og er super stærk og stadigvæk har sit tutu på, men bare det er blevet sådan brændt, så det er sådan noget sort, men han har rendet rundt i ballerina og tutu hele filmen igennem. Og så tosser han ellers rundt, og det er ret sjovt, fordi den hed jo ikke Toxic Avenger til at starte med. Den hed jo The Monster Hero, som er det dårligste. Så i hele filmen igennem, så er det sådan noget, alle avisoverskrifter er The Monster Hero Strikes Again, The Public Loves Him, t-shirts med The Monster Hero og sådan noget. Oh. Og så er det faktisk først i epilogen, at de siger The Toxic Avenger og sådan noget, ikke? Men han hedder Monster Hero.
Men selvfølgelig, det var sådan noget, man ville digitalt gå ind og rette nu om dagen, men
præcis, det gjorde man ikke engang. Og så filmen er jo, at han prøver at rydde op i den her by, fordi det viser sig, at det er helt op til borgmesteren, der har en deal med, at byen tager imod det der toxic waste, for at han så kan få penge og sådan noget. Så han går både efter det der korruption, og så går han selvfølgelig efter det der firkløver, der var ude efter ham. Og så undervejs møder han en blind pige, som han redder, og så bliver de forelskede kærester. Og det er The Toxic Spoiler. Avenger. Og det er det. Og den er fra 1984, og den kostede $500,000.
Hvor lang er den?
79 minutter.
That's the key.
Perfect length. Den er jo instrueret af Michael Hertz og Lloyd Kaufman under pseudonym, som er de to trauma-folk.
Okay.
Det er ret sejt. De har haft et firma sammen i 50 år, uden nogensinde at strike a contract. Der er ingen af dem, der har snydt hinanden. Det synes jeg fandme er sejt i Hollywood. Han siger også i den der podcast, at 99,9% af Hollywood er scumbags. Perverted asshole, siger han bare. Det er 0,1%, der er tilbage, der ikke er det. Men det her, jeg forstår godt, hvorfor den bliver deres claim to fame. Den er good fun. Og den rammer kort tid efter, at superheltefilmen er blevet en ting med Superman i slut 70'erne, starten af 80'erne. Vi har også noget, Rocky bliver mere og mere overdrevet, og der kommer Rambo og sådan noget. Den tapper perfekt ind i en tid, og der er ingen tvivl om, at den har et budskab omkring det der med forurening og korruption og politikere, men det er jo buried i fun and games. Og man skal altså acceptere, at det er sådan, alle spillere intentionally bad, vil jeg næsten våge på at
stå. Yeah, let's go with that.
Men du ved, den er loud as hell, de råber hele tiden, der er hele tiden høje lydeffekter på, der er også actionsekvenser med biler, og der er eksplosioner og sådan noget, så det er sådan, de får noget ud af de der penge, så er der masser af nøgne damer.
See, you buried the lead.
den har faktisk alt det gode, og masser af splat effekter, og altså, den er jo aldrig uhyggelig.
Nej.
Jeg kan ikke huske, om jeg synes, det var uhyggeligt, da jeg var 12 år.
Nej, formodentlig ikke, vel?
Men det er, nej, for jeg havde jo set Evil Dead og sådan noget på det tidspunkt. Men den har jo sindssygt meget blod, og humor er koblet sammen med det der blod. Og sådan. Jeg synes altså, den er sjov.
Okay.
Jeg synes roligt, man kan sætte sig ned og se Toxic Avenger. Der er nogle af de efterfølgende, som er mere shaky, ikke?
Men den kommer du til at gå ud fra.
Ja, ja. Jeg regner med faktisk stille og roligt at lave Trauma Run. Så længe de ligger der gratis, så bare haps en i ny og næ.
Ja.
Også Romeo and Juliet, som jeg husker som okay.
Og streaming i 1080p?
1080p er det hele, så jeg sender den bare op på min Apple TV. Så nice. Kører det. Så altså, it's not a bad deal.
Nej.
Fordi jeg vil så også være så ærlig indrømme, at den skulle ikke koste meget på Blu-ray, før jeg sagde, at det var for dyrt at købe den.
Lidt afhængig af ekstra materiale eller sådan noget.
Selvfølgelig. Ja. Men det har de jo så også lagt op.
Ja.
Så det er sådan meget, det er sgu meget interessant. Jeg ved ikke rigtig, jeg synes ikke, han forklarer i det interview, hvorfor de har gjort det. Men det er der. Så det er hele parken. Også Poultrygeist, som jo hans angreb på kødindustrien, han er vegetar, på den måde, man for eksempel behandler kyllinger i det amerikanske sådan food sådan corporation ting. Så absolut værd at sætte sig ned 80 minutter, come on, hvem har ikke det til blood, guts and tits, altså.
Well, når du siger det på den måde.
Så er det The Toxic Avenger.
Alrighty. Jamen, det bringer os jo videre til en film, som vi begge to har set.
Ja, som jeg fik dig til at se, I'm sorry.
Du fik hustlet mig til at se den. Jeg havde godt nok haft den sådan delvist på sådan, hvad hedder det, radaren sådan i lang tid, men så sagde du, nu ser jeg den, så bliver jeg også nødt til at se den, hvis jeg vil være med.
Og så var der også det der med, at det blev nemt at fange den, fordi den kom på Netflix ja. HD.
Det vi har fat i er Copycat fra 1995, som jeg altså af en eller anden grund aldrig har set før.
Nej.
Jeg forstår ikke helt hvorfor,
fordi nej, jeg var også
90'erne er jo den periode, hvor jeg så alt. Jeg så vitterligt alt. Ja. Så hvorfor i alverden har jeg ikke set Copycat?
Og du kunne også godt lide Serial Killer, as du har set Resurrection med Christopher Lambert.
Hvad hedder det? Seven selvfølgelig.
Ja, men Bone Collector.
Men alle de her ting, specielt det der midt 90'erne, der så jeg alt. I don't get it.
I don't get it either. Jeg var sikker på, at du havde set den. Jeg havde den jo. Jeg havde den på VHS. Jeg tror aldrig, jeg har fået købt den på DVD.
Jeg husker den på Laserdisc.
Oh, så, man. Nice. Ja.
Dennis, jeg ved ikke om, skal jeg plotte, eller vil du?
Jeg kan godt tage plottet. Jeg tror, jeg kan gøre det rimelig hurtigt, faktisk.
Okay. Så gør du lige det, fordi der var lige en gut, jeg ville slå op her.
Ja. Vi følger ganske enkelt Dr. Helen Hudson, som bliver spillet af Sigourney Weaver, som er ekspert på serial killers. Og hun har haft, i starten af filmen, har hun en ubehagelig encounter.
Det er vist en mild underdrivelse,
ja, der. Men jeg vil ikke spoile for meget, men med en serial killer, der hedder Daryl Lee Cullum, som bliver spillet fantastisk af Harry Connick Jr. Noget nær uigenkendelig. Og efter det, så er hun blevet agorafobisk, det vil sige, hun tør simpelthen ikke gå ud af sin lejlighed.
Hun er bange for svætter.
Nej, det er noget andet. Det er angorafobisk.
Hun
er bange for åbne rum, og hun får simpelthen fysiske reaktioner på, hvis hun prøver at gå ud, så bliver hun svimmel og får det skidt. Og så er det, at der dukker en serial killer op i byen, som, som de ikke lige kan lure politiet lidt an af Holly Hunter, som hedder spiller Monahan, og så hendes partner Getz, spillet af Dermot Mulroney. De kan ikke lige helt lure den, så derfor så prøver de at få trukket Sigourney Weaver ind i efterforskningen. Selvfølgelig uden at hun skal forlade sin lejlighed, så de kommer til hende. Og så langsomt går det op for både Sigourney Weaver, og så forklarer hun jo selvfølgelig også betjentene, at der er et eller andet budskab i det her, den her serial killer, at det basically, grunden til den hedder Copycat, er jo, at han kopierer andre seriemorder.
Berømte
seriemorder, ja.
Ja, helt ned til at stage de her morscener.
Ja, på den samme måde. Ikke? Så det er sådan, det er tydeligt, at han har et eller andet, han gerne vil sige.
Ham gutten, jeg lige ville slå op, som jeg havde glemt lige at notere på mit papir her, det er instruktøren John Amiel, som jo er ham, der lavede, der er ham, der gav os Entrapment og The Core.
Ja, det er rigtigt.
Og Summersby.
Ja.
Og nu laver han altså
TV-crap
med sådan noget som Aquarius og Hemlock Grove, han lavede Once Upon a Time og sådan noget. Det er sådan en af de her folk, der bare er blevet...
Hvis man laver Hemlock Grove, synes jeg godt, vi må sige, at man laver crap.
Ja, men det er sådan igen en af de her, der bare sådan, når man... Ja, filmkarrieren gik ikke. Det er måske noget Kåre, der gjorde
det. Jeg tror, det var Kåre, fordi jeg husker det egentlig som om, at Copycat var okay, venligt.
Men det er meget sjovt, fordi nu her, når du sidder og forklarer plottet, det lyder godt nok meget som Silence of the Lambs, hva'?
Ja, bortset fra copycat-aspektet, kan man sige.
Ja, men det her med at få hjælp fra en... okay, det er serial killer i Silence of the Lambs, men her er det sådan... hvad hedder det?
Sigourney Weaver,
ja. Advices, der også... Ja, nej, det er bare sådan...
Og så er det, jeg synes allerede også lige, at jeg vil name drop, at det er Christopher Young, der har lavet musikken, som vi jo rigtig godt kan lide. Jennifer Aid komponist.
Det er jo en fed cast, der er på. Det er Sigourney Weaver, der spiller Helen Hudson der, ikke?
Ja.
Og det er jo altså... det var altså efter Alien 3 og før Alien Resurrection.
Præcis.
Det er mellem de to, ikke? Jo. Holly Hunter spiller MJ, som de kalder hende.
Ja.
Monahan, ja. Og det er altså efter, hun vinder Oscar'en for Piano, og hun er Oscar'en ned for Firm.
Ja, Det er rigtigt.
Ja. Og før hun laver, eller samme år, som hun laver Home for the Holidays, jo. Så er det Dermot Mulroney, som jo er super
fed. Så er helt ung, han er the young kid.
Hvad hedder det, Harry Connick Jr., som på det her tidspunkt ikke har lavet så forfærdeligt meget. Han er med Memphis Belle.
Ja, og så er han jo kendt som jazzsanger, ikke?
Ja, og pianist. Og året efter laver han Independence Day, hvor han er Will Smiths marker, ja. Eller wingman, eller hvad man kalder ham, ikke?
Ja.
Og så er det J.E. Freeman, der spiller Lieutenant Quinn, der er hendes boss, der er Sigourney, eller der er Holly Hunters boss. Men det er altså ham, der er en af de klamme forskere i Alien Resurrection, apropos.
Nå ja, det er rigtigt.
Sigourney Weaver, ikke? Og så er der ham, der er med i Miller's Crossing, hvor han spiller en af de der konkurrerende... han spiller...
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, karakteren.
Han spiller han den konkurrerende bosses second in command.
Det tror jeg.
Det er sådan der, ikke?
Og så Will Patton også med, som vi virkelig
godt Will det. Patton.
Han er altid god.
Fra No Way Out og fra Gone 60 Seconds.
Ja, han er med alt muligt awesome. Og han er...
Det er en super 90'er cast, det her.
Han er også politibetjent, som har en... jeg synes, det er mildt sagt at sige, at han har et horn i siden på Dermot Mulroney. Men det er selvfølgelig, fordi der er en eller anden relation mellem ham og Holly Hunter,
ja.
Som gør, at de ikke kan være partnere heller mere. Hun har fået den her unge partner, ikke?
Ja.
Og så foregår den i San Francisco, hvilket jeg synes er fedt.
Det er altid godt.
En fed by, sådan visuelt interessant.
Så det er meget sjovt, fordi når man kommer til sådan en film, 90'er film, det kan jo gå either way, når man sådan, og man kan se den før, og ja. Samler den
op. Du kommer til den 23 år efter, ja, noget, ikke? Noget fact.
Og jeg har, Seven er jo min verdens bedste film.
Men det er også unfair, at det alt skal sådan sammenlignes med den.
Det er super unfair, but nonetheless.
Så gør
samme,
du det.
Det samme år,
ja.
Right?
Jo.
Det er samme plot, eller theme og sådan noget, ikke? Altså... Come on. Men når jeg ser den her, så tænker jeg ikke sådan umiddelbart på Seven, også fordi den Seven virker forud for sin tid, og den her virker smack midt i 90'erne. Ja. Når jeg ser Seven, tænker jeg ikke 90'er film.
Nej, det gør
så, man ikke. Så den her, det føles ikke som mere. Jeg tænker faktisk mere Silence of the Lambs.
Ja.
Det gør også unfair, fordi det er altså også en af de store mesterværker her.
Ja, jeg også less, altså mindre kan også gøre det, når man
absolut,
laver en serial
absolut. Killer. Absolut. Du nævnte Bone Collector, som jo godt nok er inde i 99, som absolut er en god samling. Du nævnte også
Resurrection,
som vi ikke skal snakke yder om her, fordi den kommer muligvis snart.
Yay! Yay!
men det er måske mere en passende sammenligning.
Ja, ja.
Men selv sammenlignet med dem, Dennis, jeg må indrømme, det skuffer mig en lille smule på serial killer-aspektet.
Okay.
Ja, det synes jeg. Altså ikke det er en særlig god, måske mest fordi, at jeg sådan, synes, der er en lille smule hygge efter forskning over den. Det er sådan lidt sød banter mellem Holly Hunter og Dermot Mulroney.
Ja.
Hvor det bare sådan, vi efterforsker lige det her mor, se her, det går nok. Og Holly Hunter, alle elsker Holly Hunter-karakteren. Så det er sådan, hi, how are you doing? Hey, der er retsmedicin. Hey, der er ham der gutten der, ikke? Og det er sådan lidt, okay, roligt nu, altså der er stadig en kvinde, der er blevet myrdet her. Kan vi ikke få lidt grimness ind i det hele? Det føles sådan lidt, hele filmen sådan, føles sådan lidt gammeldags, synes jeg. Altså, bossen nægter at tro på, at der er en seriemorder.
Ja, yeah, don't mention the word serial killer. Yeah.
Og det er sådan en, altså jeg vil ikke tøve med at vise den til min late great mormor, for eksempel. Fordi det, jeg synes ikke, den føles sådan specielt farlig. Jeg synes ikke, den føles sådan specielt ond og modbydelig og ud. Altså sådan så mange serial killer film er blevet efterhånden.
Ja. Yeah.
Degrading de her ting og sådan noget. Den føles en lille smule hyggeagtig. Og så synes jeg ikke altid, den er lige elegant til at sådan få... Ofte så er tingene lidt henkastet i den. Jeg ved ikke, hvordan det føles, når du genser den her.
Det er svært, jeg kommer over til den, hvor jeg kunne faktisk ret godt lide at se den på VHS-dagen.
Men jeg mener, der er nogle moments, de ikke helt får udnyttet, i hvert fald sådan som jeg har. Nu vil jeg ikke sige for meget om, men der er nogle dødsfald i den.
Ja.
Hvor man for eksempel siger... Det er godt nok meget, at man kunne ikke have fået en lille smule mere ud af det der. Ja, der er simpelthen deciderede ting, der bliver nævnt off-screen.
Ja.
Og det undrer mig en lille smule. Og det her med, at den her morder, som vi bliver introduceret til, altså, det virker næsten tjusket og random, den her plan, han har.
Mm.
Jeg ikke, altså...
Men det synes jeg, der er en forklaring på. Som maybe, jeg ikke kan nævne uden at spoile, men altså, at det altså, måske ikke... kun kommer fra ham.
Jeg synes, mit største problem sådan, er det her med, at den er lige smule henkastet film, og så synes jeg ikke, bad guys er alt troende. Både Harry Connick Jr., som jo, altså, han ligner jo, hvis du gik ind i et skab, og vil finde ting, du vil klæde dig ud som en hillbilly, Altså, så vil du måske også lige tage et halmstrå i munden, ikke? Men bortset fra det, så ligner han nærmest definitionen på en hillbilly.
Og taler også med sydstaterne.
Ja, lige præcis. Og den rigtige morder, som vi får til, det synes jeg ikke...
Han så i fængsel, Harry Kane.
Ja, ikke? Så der kommer en rigtig morder på et tidspunkt. Han virker absolut heller ikke troende. Og sådan noget. Så jeg synes det er lidt, jeg synes ikke mordelen og serial killer delen fungerer særlig godt i Copycat. Det synes jeg.
Okay.
Men alt andet kan jeg lide.
Alright. Så sådan spillet mellem Dermot Mulroney og Holly
Hunter. Altså det er super fedt at være at selskab med de her folk. Yeah. I love them all. Yeah. Ja, og elsker Sigourney Weaver, elsker Holly Hunter og elsker de her cops og sådan noget, den måde de snakker om, når de forsøger. Det har et fedt look, fed musik.
Ja, det er skudt af Laszlo Kovacs.
Exactly, det er ikke hvem som helst.
Jeg tror
i virkelig også, hver gang der er scener mellem Holly Hunter og Sigourney Weaver, så er der bare sådan, bare keep it going, just roll the camera. Ja,
de er ikke vildt gode sammen, altså.
Og er det ikke også fedt, fordi det føles, der er en anelse forud for sin tid, af de to chicks, der er i hovedrollen.
Hun var jo en mand. Holly Hunters karakter i manus er en mand.
Ja, Ripley var en mand i ja. Alien manus.
Det er vildt fedt, og jeg synes, det fungerer sindssygt godt, fordi at, altså...
Ja, og så har de også fået det med Will Patton ind, som har, ja. Sådan, fordi han har haft det forhold
præcis,
til Holly Hunter.
Og det gør også, at den manuset havde den der klassiske kliché med Holly Hunters karakter, da det var en mand, selvfølgelig fik en thing med Sigourney Weaver.
Ja.
Så, og det var der slet ikke behov for. Det er meget federe, der kommer noget kammeratskab, og det ja. Der med, at Holly Hunter har en respekt for Sigourney Weavers intellekt, men også samtidig er sådan lidt, hun er en cookie lady, ikke? Der ja. Bor der og ikke vil gå uden for en dør, come on.
Og jeg kan godt lide den måde, Sigourney Weaver til hende på et tidspunkt, hun kalder ikke hendes hurt face, men det er sådan noget, virker det der face altid? Og så er det Holly Hunter, der giver hende, når hun forsøger at tække hende til at komme ind, ikke? Det der søde ansigt og sådan noget, ja. Og siger hun, sometimes, not always, siger Dermot Mulroney der som siden af, ikke? Okay, yeah, we
ved godt, du mener, ja. Det er så fedt, og jeg synes faktisk, Dermot Mulroney er vildt god i
den. Og hans karakter, og det forhold, han også har til Sigourney Weaver, fordi han er lidt beskyttende over for hende og sådan noget, ikke? Det jeg synes, det er vildt sødt. Ja. Jeg synes, alt med karaktererne fungerer, alt med specielt cop-karaktererne. Jeg synes, ja, alt
det er så sødt der, hvor han skal hente mad. Og det eneste, Holly Hunter gerne vil have, det er en cheeseburger. Ja. Og så kommer han sådan, jeg har købt sushi, du har godt af noget sund mad. Og han trækker den virkelig lang tid, før han sådan, håber, det er her i lommen. Og så tager han sådan en cheeseburger op af lommen. Det er sindssygt godt. Så jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tror i virkeligheden, jeg vil sige, i stedet for at være tam, så er det lidt ligesom om, at den er lidt konservativ omkring det der med, ikke at ville være for ubehagelig i sin drab.
Må jeg bruge et andet ord?
Ja.
Harmløs.
Ja. Ej, det synes jeg måske lige, for jeg synes, der er nogle af drabene, der er okay grusomme og sådan
det
noget.
Det er der, men jeg synes netop, fordi film nærmest insisterer på at ikke dvæle ved dem, og ja. Nogle gange nærmest ikke viser sådan nogle detaljer, så tager lidt brøden af dem, fordi hvis de havde gået bare lidt mere ind i morerne, så havde det virket bedre, for jeg havde været ret dramatisk. Tror du, det havde hjulpet, hvis man selv begyndte at fornemme det her med, at det matchede andre crime scenes? Fordi jeg føler det her med, at de siger, hov, det lige er ingen crime scene. Havde det ikke været fedt? Nu ved jeg ikke, hvordan man skulle have gjort det, for jeg ved ikke, om der er nogle crime scenes eller nogle mord, der er så ikoniske, at man kunne have gjort det, sådan, så publikum kunne være et lille skridt foran.
Det tror jeg, der er. Altså sådan en som Son of Sam, fordi det der med, det var så specifikt, da han skød folk i biler. Ikke? Det kunne selvfølgelig også være Zodiac.
Det gør Zodiac også, ikke? Så det er ikke noget, der sådan vil være. Og det her med, de finder en kvinde i en bad. Okay, fair nok, når vi ser mor-foto oprindeligt fra...
Boston Strangler.
Ja.
Med så
kan vi se, det ligner, men jeg kan ikke huske, at Boston Strangler gjorde sådan lige specifikt. Det er måske et umuligt opgave at komme på.
Altså, det er svært. Ja, den er lidt svær.
Men det der med, at den holder tilbage, så synes, det tager en lille smule brøden af den, synes jeg. Det er meget sjovt, fordi jeg sidder i øjeblikket og genser The Inside.
Ja,
Richard Nichols.
Og Peter Coyote.
Ja, som er... Det er
en skandale, den blev cancelled.
Donning-serie. Og første afsnit handler om... Første scene i første afsnit er det her team af cops, der efterforsker specielle sager, der går ind i en bygning og finder liget af en kvinde, der har fået revet ansigtet af. Og så står de der og kigger, og så tænker de, okay, prøv at høre. Okay, everybody's gonna be on this. Og hvor er hende der, whatever? Vi mangler en af vores folk. Lad os lige ringe til hende. Og så ringer de til hende, og så ringer mobilen ned fra liget. Det er første scene i The Inside, ja, i første så, afsnit. Det. Og det er så grumt. Hun har reddet sit eget ansigt af.
Det er ikke så
godt. Og hvis det er niveauet, ikke? Hvis det er det, man sidder og ser nu om dagen, og ja. Admittedly, jeg fanger denne her nogle år efter, ikke?
Ja.
Så er det altså svært for sådan en film som Copycat at gøre indtryk, fordi den er en lille smule tilbageholdning.
Men det er jo også i virkeligheden, så er det sådan, jeg kan ikke finde ud af, om det er en god eller en dårlig ting, det der med, at vi er blevet forventet med, hvor grusomme ting.
Nej, jeg synes absolut, der er en pointe i, at ting er blevet for grusomme nu.
Ja, ja.
Men
der er en middle ground.
Ja, det synes jeg.
Men jeg synes også, at Seven var jo, den føltes jo, synes jeg, ekstraordinært grusomt, ja. Da man så den dengang.
Men, og det gør den stadig den dag på grund af ideen. Ja. Ikke nødvendigvis, fordi det visuelle,
man ser. Men det der med at sidde og se den i biffen, jeg var 14 år.
Oh, man.
Det var, jeg så den med min far i skala.
There you go. Men jeg synes det er en hyggelig side af film, men jeg må indrømme, når jeg ser den her første gang, så sidder jeg hele tiden og venter på, at der kommer en eller anden twist. Sådan et eller andet, de har kort op i anden, der kommer en eller anden virkelig genial til sidst. Not really.
Der kommer en lille twist, men det er ikke...
Not really.
Det kan godt være, du har regnet det ud, men det, jeg tror, de synes, det er en twist. Men jeg synes, den er underholdende.
Jeg synes, det er hyggeligt at se, og
så nævnt... Jeg kunne sagtens finde på at se den igen.
Hver gang man er i selskab med Holly Hunter og Sigourney Weaver, så er det bare fedt.
Ja.
Fordi de er bare fede.
Altså egentlig også, det er meget...
Og Sigourney Weaver, synes jeg, bringer til den rolle.
Det er det, jeg synes, hun spiller faktisk virkelig godt i den, og hele det der, netop det der fobi-aspektet, synes jeg er godt konstrueret, den måde, de sådan viser, at hele hendes verdensbillede begynder at skjue, når hun prøver at gå ud af lejligheden, ikke?
Ja.
At man så tænker sådan, okay, der er en mor, der er i lejligheden med dig, kunne du overvinde din agorafobi, og gå ud af døren, men... Det er værd, hvad det er vel. Det giver noget god tension, at hun er fanget i den der lejlighed, som selvfølgelig er super fancy, fordi hun aldrig kan komme ud af den. Ikke?
Ja, kæmpe lejlighed, ja.
Ja.
Men, og sagt, der har et godt look, et godt feel. Og
musikken er fed, Christopher Youngs musik.
Så det er ikke, fordi det er en kedelig film at se, men det er sådan, lidt, ja, det er
morbrakt. Det er serial killer hygge version.
Ja.
Men jeg synes egentlig...
Altså, det er meget fedt at få den set, synes jeg.
Ja.
Ja.
Ja, jeg synes, det var et meget hyggeligt gensyn.
Ja, ja.
Men det behøver ikke, det kan ikke alt sammen være Seven og Silence of the Lambs.
Nej, det behøver det heller ikke, men man må være bevidst om, når man vandrer ind i en genre, så hvad der er kommet før, ikke? Og netop det, at Silence of the Lambs, hvad er det, 4 år før, vinder 5 Oscars, så er det ligesom the gold standard.
Ja. Og der er den jo ikke i nærheden af, det vil jeg selvfølgelig gerne have været med på.
Så... Men den har jeg nede kørende for sig. Ja. Og det er bare en fornøjelse at se 90'er film med 90'er skud. Jeg har taget et par 90'er film i kassen. Jeg så Eraser, den dag. Ikke? Og jeg har også et par andre 90'er film coming up. Og det er fascinerende, at man sidder og ser de der film. Og man kender alle.
Ja.
Alle. Og den næste rolle har man set før.
Og de fleste af de der har man også set i biffen, ikke?
Ja,
de der
ja også det.
Det er meget sjovt. Det er, sådan,
det er jo, super fedt.
Det er jo... Ja, du er jo sådan lidt med din alder, er du sådan, er det sådan lidt 80'er, lidt 90'er, der er dit, men 90'er er jo det, der hvor jeg begynder at se sådan, quote unquote, lidt mere voksne film, ikke?
Ja, ja.
Fordi jeg er fra 81, så.
Men også det med at gå i biffen, og gå i biffen alene, ja. uden forældre og
ja,
sådan noget,
ja, præcis, ja, så der er venner også, i stedet
ja,
for.
Ja, der er det 90'er filmen, du rammer
ja,
der, ikke?
Ja. Så det er mig, childhood. Ja.
Så det
var Copycat.
Det var Copycat. Ej, det var meget fedt at se den.
Så du egentlig, altså vi så den jo på Netflix, men den er ikke ude på noget, hvor der er ekstra materiale.
Jo, det er den. Den er ude på Blu-ray, og det er en Warner-ting, og den er Region 0. Den har ikke danske tekster, men så vidt jeg kan fornemme, så kan man altså købe den nærmest, hvor man har lyst til, i Spanien, Tyskland, USA og sådan noget, fordi den er Region 0 og det hele. Og den har kommentarspor af instruktøren.
Nå, nice.
Og that's it.
Det var der ikke på min VHS, kan jeg også.
Nej. Kan du huske, dengang man kunne købe kommentarspor-udgaven af Usual Suspects på VHS,
ja.
Hvor der var et bånd med filmen, og så et bånd med filmen, hvor der var kommentarspor i stedet for lydspor?
Det kan jeg sjovt nok godt huske.
I sådan dobbelt VHS-kassetter.
Ja, præcis, det var de der tykke VHS-kassetter. Ej, dem havde man flere af,
ja.
De der tykke VHS-kassetter.
Ja, havde Ghost in Shell, eller
ja,
to,
ja, ja, ja,
eller nej, det var, jeg tror, det var omkøbet etteren og Making Of. Jeg tror, det var.
Ja. Og der også, jeg skulle lige til at sige, at det er helt klart noget manga, eller noget anime, jeg har haft.
Så havde Tattoo 1 og 2.
Ja, og ja. Urotsukodoji, tror jeg også, var jeg samlet på den måde, eller Gundam Labor, eller hvad. de gode gange.
Flashback, Dennis.
Ja, totalt. Alle sammen købte de laserdisken.
Well, there you go, of course. Men det var...
Det var første kasse af film, var jeg ved at sige.
Ja, og det var...
Og the var, old stuff.
Ja, og copycat. Det er sgu meget godt.
Ja, nu har du set den.
Nu har jeg set den. Det er fedt.
Det var ikke det sted på List of Shame, vel?
Jeg har ikke været flink til at opdatere min List of Shame, men jeg har altså faldet over nogle huller for nylig, som jeg har tænkt mig
at prøve at plukke.
At plukke, ja. Men det kommer vi nok tilbage til.
Fedt.
Alrighty.
Skal vi tage et lille break, inden vi tager... Det er vel nyhedsstakken, det næste sort of...
Det er det faktisk.
Det er faktisk præcis nyhedsstakken.
Alrighty. Så nu skal vi snakke om de film, som er nye.
Ja!
I modsætning til, hvad vi plejer at sige.
De film, som vi har set i løbet af en uge, selvom de ikke er nye.
Ja, det var dem før.
Det var dem før. Nu kommer de nye.
There you go.
Sådan.
I want your eyes, pig! I want them! You want to go to hell? Huh? Huh, pig? You want to go to hell with me? Doesn't matter, does it? We are the hunters. We kill the weak, so the strong survive. You can't stop the new world. Your filthy society will never get rid of people like us. It's breeding them. We are the future.
No. You're history.
We're back.
Det er vi.
Dennis,
vi har nyhedsstakken.
Det er nyhedsstakken, og vi har kaffe i koppen.
Det har vi, og det er dejligt. Og så kan man sige samtidig, at hvis man går for generic title bingo, så er der altså to i den her stak, som rent titelmæssigt i hvert fald vil udløse nogle huller på pladen, på bingo-pladen.
Nå, du mener nogle af de her titler, hvor det ikke engang er nok at sige året, fordi der er flere film samme år, der hedder det samme.
Ja, det er relativt problematisk.
Nu ved jeg ikke lige, om der er flere i det her år, 18, tror jeg, den står til, der hedder The Outsider. Men der er i hvert fald mange film, der hedder The Outsider.
Ja.
Det er en ganske passende titel på, men jeg synes også, den er lidt for generic, så alligevel, ja.
Men det er dig, der har set den.
Den kom på Netflix for nylig, og tog min opmærksomhed, fordi det er Jared Leto, der spiller Leto.
Det er
spiller,
den. Ja. Det er den. Den nåede jeg ikke at fange.
Ved du, hvem der instruerede den?
Det er en japaner, ikke?
Martin Sandvliet.
Ja. Nå, så er det en dansker?
Ja. Ham, der lavede Under Sandet, Dirk og Applaus, har lavet den her japanske Netflix-film.
Okay, I'm confused.
Og det er super sjovt, når man kigger ned over credit, fordi alle navne på creditlisten er enten japanske eller danske.
Det er sjovt.
Altså, det er... Den er fotograferet af Camilla Hjelm, som skød Under Sandet og Lille Soldat og sådan noget. Den er klippet af Mikkel Nielsen, der har klippet En Kongelig Affære og De Fortabte Sjæles Ø og sådan noget. Ikke? Og production design er Gitte Malling.
Nej, hvor er det griner.
Der har også lavet til Blå Mænd og sådan noget. Så det er, og så er der alle de her japanske navne.
Og så er en amerikansk hovedrolle.
Ja. Så Jared Leto Leto. Jeg tror,
det er Leto, ja. Men jeg ved det ikke.
Spiller hovedrollen. Vi kommer tilbage til dem lige om et øjeblik. Tadanobu Asano spiller hans buddy, og han er dukket op i sådan noget som Ichi the Killer og 47 Ronin og Thor Ragnarok, så det er sådan en, der har lavet amerikanske film, ikke?
Ja.
Ellers er der ikke så mange af de her japanske skuespillere, jeg sådan kender, men det er også blevet enormt svært at slå mig op på IMDb, så det er så min undskyldning der. Emil Hirsch og Rory Cochrane dukker op i bitte små roller. Det er vitterligt sådan to scene roller.
Okay.
Ellers er det alt sammen japanere, og så vores kære Jared Leto. Som jo, hvis man skulle have glemt det, altså jo har imponeret os allerede for nylig med Blade Runner. Han var fantastisk i Blade Runner.
Super god i Blade Runner. Og sjovt nok også i Japanese Garb. Han render rundt i japansk tøj.
Han var super fed i Suicide Squad, og han var jo Dallas Buyers Club, hvor han var...
Atrom, ikke? Nej, der var han transvestit.
Transvestit, ja. Og Panic Room, hvor han var overgivet indbrudstyv og sådan noget. Ja. Men man glemmer måske lidt, at sådan way, way, way back, så var han jo for eksempel hovedrollen i My So-Called Life, eller en af hovedrollerne. Han spiller Jordan, som er hvad hedder hun, hovedrollens crush.
Ja.
Hvor han har den der smoldering, quiet, sådan... på et tidspunkt, så siger hun, hvad hun hedder... lead actress.
Claire Danes.
Ja, Claire Danes, hun siger, look at him standing, he's just good at just standing.
Fantastisk.
Og de står bare og betragter den her, super smuk, Jared Leto. De står bare og betragter ham. Den quality, han havde der, det er det, han bringer også nu.
Oh, nice.
Right.
Han var også god i Requiem for a Dream.
Absolut. Men nu nævnte jeg bare kontrasten mellem de der vildt Joker og alt det her, og så den her smoldering, quiet guy, ikke?
Nice.
Nå, men historien her i The Outsider udspiller sig i Osaka i 1954. Så det er altså efter 2. verdenskrig, japanerne har overgivet sig, bla bla bla, de allierede har besat områder, bla bla, og japanerne er ikke glade for vesterlænding overhovedet, nej. Like, at all. Altså, don't mention the war. og så møder vi altså ham her, Nick Lowell, som er indsat i et fængsel, og han er formodentlig den eneste ikke-japaner der. Der er japanere over det hele, og der er yakuza-folk over det hele. Mm. Og vi kan selvfølgelig altid kende yakuza-folkene, for de har giant ryg-tatovering, ikke, som hedder et eller andet bestemt, og meget fint og sådan noget. Og det er sådan noget, man har som yakuza-medlem. Og så er fidusen, at en dag så falder han simpelthen over en gut i badet, der er blevet hængt. Og han redder ham. Undskyld mig. Skulle lige hoste?
Ja, du må tage noget kaffe. Det skylder lige det værste.
Han redder ham simpelthen fra at dø. Ja. Han bliver hængt. Og han er en yakuza-mand fra Shinomatsu-familien.
Sådan.
Og han siger simpelthen, okay, prøv at høre, nu har du hjulpet mig, og du skal lige hjælpe mig med en ting til. Og så er det, at han siger, du skal sørge for at tilkalde vagten. Fordi nu begår jeg selvmord. Men du skal sørge for at ringe til vagten, så jeg ikke dør. Fordi så bliver jeg taget til medical haløjse, og så kan jeg komme ud. Fint nok. Og så siger ham der gutten til Jared Leto der, altså, jeg skal nok hjælpe dig ud bagefter, hvis du bare gør det her for mig. Så det gør han.
Okay.
Og ganske rigtigt, kort tid efter, så kommer han ud fra fængslet. Og i fængslet har han jo haft det her totalt ubarberet Blade Runner look.
Ja.
Og så når han kommer ud af fængslet, så har han lean, mean, glat barberet til at 20 år gammel ud. Det er completely nice. Unfair. og totalt slick og sådan noget. Og han har sådan en army bukser på, virker det som om sådan ligegyldigt. Og så en hvid t-shirt. Så han stikker ud like a sore thumb.
Ja, han er virkelig the outsider.
Blandt de her yakuza folk, som alle sammen har jakkesæt på. Ikke? Det samme jakkesæt på. Ikke? Men han bliver simpelthen ganske taget ind i den her familie. Og til at starte med, så bliver det sådan noget med, at du skal lige sørge for den her sag med ham her, den anden vesterlænding, som vi ikke kan lide. Og det gør han meget effektivt. Og stille og roligt, så bliver han simpelthen sådan, får han lidt mere respekt og sådan noget. Han bliver også nødt til at sætte sig selv i respekt, da de møder en anden gruppe yakuza-folk i en bar og sådan noget. Så bliver han nødt til ligesom at træde til at vise, hvad han dur til. Og han har fornemmelsen af, at han er sådan en gut der måske once in a blue moon slår en anden person.
Ja.
Og så rejser den person så ikke op igen. Han er sådan that type of guy, ikke også?
Ja.
Så han gør det, så gør han det. Og stille og roligt, så falder han simpelthen ind med den her gruppe yakuza-folk, og stadig takket være den her ven, han nu har fået, som begynder...
Som skylder ham sit liv, kan man jo sige.
Ja, basically, ikke? Så det første bliver, at han får jakkesættet.
Yes, sir.
Så han begynder at ligne det, ikke? Og senere får han altså også den velkendte rygtatovering,
yeah.
Som jo bliver lavet i 50'erne, så bliver manuelt.
Ja, med de der, hvor de prikker
ja, ikke også? Og jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at lave sådan en rygtatovering, men det skulle være noget af det mest pinefulde og sådan noget, ikke?
Jo.
Ja, og det praktiske plot, der så udvikler sig i The Outsider her, er simpelthen, at vi begynder at fornemme, at der er en bandekrig. Den her Shiromatsu-bande ligger i konflikt med en anden bande, der hedder Saisu, og den her konflikt trapper simpelthen op. Og man fornemmer, at den her gamle Shiromatsu-boss, han synger sådan på sidste vers,
ja.
og lederen af en anden band er sådan en ung gut, så der kommer den her sådan konfrontation, og de fornemmer, at der er en forræder i andre rækker, i egne rækker og sådan noget, og det er sådan lidt det, det kører på, ikke? Og så samtidig så følger vi Nick Lowell der bliver mere og mere involveret i den her band, og så kommer der ekstra ting på i form af, at han er ikke særlig gode venner med the second in command i den her gruppe, og han bliver forelsket i sin buddies søster. Så der kommer
det, og ja. Han er ikke, selvom han er accepteret i gruppen, så er han jo stadig ikke japaner.
Han har stadigvæk været kaiju, kaiju.
Kaiju, ja.
Ja, outsider, fremmed, hvad man nu end oversætter til, ikke?
Jo.
Det er simpelthen The Outsider. That's it.
That's
det er sådan en jeg har overhovedet ingen anelse om, hvordan fanden i helvede den her film er blevet
sat halvt danske og sådan.
Og hvordan er den blevet Netflix, og hvordan den er blevet, hvordan Jared Leto han har sagt ja til det her. Men han er stunning i den her. Han har den her total cool, velovervejet, lethal look i ansigtet. Han siger næsten ikke noget til nogen. Han snakker næsten ikke, når han viser ingen følelser og sådan noget. Og det gør filmen heller ikke. Den er sådan cool, velovervejet. Der er ikke nogen visuelle tricks. Der er ikke sådan bravur. Der er ikke John Woo action sekvenser. Der er ikke heroic bloodshed. Der er ikke musikken, der brager og sådan noget. Den er lean, mean, kok ned til essensen. Den føles nærmest som sådan noget Violent Cop, eller sådan noget, sådan noget, okay. Det her, yeah. Takeshi-stilen, ikke også? Den er virkelig sådan, det er sådan essensen af det her, hvad hedder det, boblende drama, som sådan, den formår at køre i stilling. Og så har den det her 50'er Japan-look, og så har han, det her look med de her hårder af jakkesæt klædte yakuza-folk, og så lige den ene vesterlænge med det hele, det outsider. Altså, det er super cool, ikke? Det er sådan lidt, hvis du tog sådan dele af Godfather, og så tog sådan noget, nogle af koncepterne fra sådan Black Rain, men så igen, at det er den her afdæmpede, rolig, velovervejet stil med de her eksplosioner af vold, der er ganske korte. Ikke? Der er lige en gut, der får hugget halsen over, og så ligger han altså bare der bløder. Ikke?
Ja.
Og det er ligesom det. Ikke? Og det er og igen det her med Jared Leto, han siger ikke noget, han gør ikke noget, han er meget stille, han er bare sådan, på et tidspunkt så har han lavet et eller andet, så kommer han ud i bilen, og så siger de andre japanere til ham der, did you kill him? Og siger han bare, he'll live. That's it. Der er ikke mere, der er ikke udvekslet det her ord i det her sammen. Okay, hvad er der? Fint, videre. Det var så opgaven done.
Fedt.
Jeg synes, det er super fedt.
Det lyder ret godt.
Hvordan i alverden er den her
blevet til?
Ja, yeah, I have no idea.
Det er sjovt.
But there you are.
There you are, og den er på Netflix.
Den er på Netflix.
Jeg ved, om den er en Netflix-produktion, eller om det er også en af dem der er blevet samlet op af den.
Jamen, så det, der er jo det der med, hvornår Netflix samler dem op.
Ja.
Fordi jeg synes, jeg kan fornemme, at... Jeg synes, jeg læste mig til, at Netflix havde samlet den op i præproduktion. Altså, den har forberedt en pakke, så bliver den samlet op der, ikke?
Ja.
Det er sådan noget med, at den har haft en lang historie. Michael Fassbender skulle have spillet hovedrollen på et tidspunkt. Wow. Og Daniel Espinosa skulle have instrueret den.
What?
Takashi Miike var også interesseret i at instruere den, og Tom Hardy var under overvejelse i hovedrollen. Oh, det står på IMDb Trivia. Jeg har ikke læst nogen andre steder, eller jeg ved ikke, om det passer. Men altså, den er skudt i Japan og sådan noget. Igen, hele crewen, lige snart
det tekniske
du kommer
personale,
ned under hovedfunktionerne, så er det japanske folk, ikke? I have no idea why.
Ej, hvor er det sjovt. Kan jeg vide, om det gør noget for mig? Altså, det må da gøre noget for Martin Sandfleet, eller hvordan man nu siger det.
Ej, jeg ved det ikke, fordi det er også det her med, at man kommer ud på, så stille ud på Netflix, og har du læst, har du hørt nogen snakke om? Har der været nogen
i
din
feed? Nej, kun den blev dumpet på Netflix, ikke? Altså, så var det sådan, okay, der er en ny ting med Jared.
Men det var en Jared Leto-film. Ja. Har du
nej, jeg har ikke hørt nogen danskere. Ja, heller ikke, nej.
Okay, det er, hvis der har været det, så undskyld jer, fordi så er det gået fuldstændig overhovedet på mig. Ja. Jeg synes, den er meget stille, og den er meget afdæmpet. Man skal ind i den zone, ikke også? Og den har ikke, igen, ingen store armbevægelser, ingen store actionsekvenser, ikke store drama og sådan noget, ikke store følelser. Den har det der boblende stille over sig. Men som det den er, synes jeg, den er fremragende. Fremragende.
Fedt.
Yeah.
The three C's, cool, calm, collected.
Simpelthen. og det er, altså, men igen, jeg understreger, at du skal være in the zone.
Ja.
Ja, det skal du.
Men det er også okay, altså.
Ja, og den spiller lige knap 2 timer, så det er jo ikke, fordi det er sådan en lille hurtig sag, vel? Så den er altså lige, for eksempel starter den som en fængselsfilm.
Ja.
Den fortæller intet om Nick, og den fortæller ikke, hvad plottet er, og hvad der er tænkt sig at lave senere. Den opfører sig bare som fængselsfilm, indtil han så kommer ud, ikke?
Det er sjovt.
Så det er meget mystisk.
Det skal jeg se.
Meget stilfuld. Jeg love det. Ja, jeg kunne godt finde på at købe den, hvis den kom.
Fedt.
Så.
Cool. Props til Martin Sandfleet.
Absolut, absolut. Fleet. Ja. Og diverse danske folk, der så pludselig har credit på den her halvjapanske film. Også sjovt. Fedt, at Jared Leto, han laver sådan noget.
Ja. Ja, men han virker altså stadig hungry på at prøve skæve.
Ja, men nogle gange kommer der bare alle de her, eller ikke historie, nogle gange så, måske er det mest, når han sidder og snakker om sit band og sådan
noget. Ja, noget. Man kan bare ikke lide det der band der.
Nå, jeg har ikke noget mod bandet, det er fint nok, men det virker bare som om, hans fokus er så meget på det, at ja. Skuespil må være nummer to.
Ja.
Men det er det så åbenbart ikke, når han så kaster sig ud i det.
Nej.
Så går han all in, han gik all in på Dallas Buyers Club.
Ja, ja, fuldstændig.
Ja. Han gik rundt i det her kostyme hele tiden, siger de, det der trans kostyme. Ja,
ja, ja. Men det er også...
Og han vandt Oscar'en for den.
Ja, det gjorde han nemlig. Sammen med Matthew McConaughey.
Ja. All right. Så ja, The Outsider, absolut anbefalesværdig med de forbehold, jeg nævnte. Ikke?
Cool.
Ja.
Så skal vi endnu en gang change O-pace. Fordi jeg har set Veronica, som man skal sige det, fordi det er spansk.
Okay.
Som er en film fra 2017, som er instrueret af Paco Plaza, som jo i vores neck of the woods største claim to fame er, at han co-instruerede Wreck-filmene sammen med Jaume Balaguero. 1 og 2, jeg kan huske, så med 3 og 4, der splittede de dem op, så ved jeg huske.
Ja, jeg kan huske, der var en, der lavede den ene, og den anden lavede den anden. Jeg faldt helt af, jeg får ikke aldrig set 3'erne.
Det var, og 3'erne var virkelig dårlige.
Du anmeldte 3'erne, og det lød ikke som noget, jeg gad
at se. Sådan fik jeg aldrig set 4'erne. Og jeg mener, at Paco Plaza var på 3'eren, som er den der wedding-ting.
Ja. Vi skal også bare lige få indskyttet, du var selv inde på det før, jeg snakkede Outsider. Hvis du går på Netflix og søger på den her film, så er der altså 2 film, der hedder Veronica. Yeah. Og hvis du går på IMDb, så er der 40 millioner film, der hedder Veronica. Yeah. Eller Veronique, eller Veronica.
Yeah, Veronica.
Ja, eller variationer derover. Så igen, link i shownoterne til, hvad præcis det er for en film.
Ja, det er nemlig det. Og den er jo baseret på virkelige begivenheder. I 1991. Ja, i et sted i Spanien, som jeg ikke vil kaste mig ud i. Og, altså, der er en rigtig person, og der er en rigtig thing, og der er det er den første politimand, der har lavet en rapport i Spanien, hvor der er overnaturlige elementer i hans politirapport. Altså, så han kommer ud og ser noget, så skriver han en rapport over det, og så er det sådan en supernatural event.
Kukuk.
Ja, præcis. Filmen starter simpelthen med et flash forward, hvor vi ser politiet ankomme, kom farne med sirener til den her sådan et boligblok, og der er nogle børn, der kommer skrigende ud til deres mor og råber, mor, 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 og så går de her politimænd ind, og så hører vi sådan en høj lyd, og ser de helt forfærdet, hvad det er, de kigger på i det her værelse, og så hopper den tilbage. Eller, ja, så går den så tilbage til begyndelsen, hvor vi møder den 15-årige Veronica, som bor i...
Hun lyder hot.
Ja, hun er 15. Hun er 15.
Okay, så er jeg... Hun lyder, som om hun bliver en smuk kvinde engang.
Ja, okay, ja, godt. Godt. Hvad hedder det nu? Og deres far er død, så moren arbejder sindssygt meget, hvilket gør, at Veronica, hun lidt er moren i familien, fordi så er der yngre søskende, der er nogle tvillinger, Lucia og Irene, og så er der en lille bitte dreng, der hedder Antonietto, som er det mest adorable child, jeg nogensinde har set på film. Han er simpelthen så nuttet. Det er helt urimeligt. Han bruger ret stærke briller, så han har sådan nogle totalt søde briller, som selvfølgelig altid sidder skævt, og så render rundt. Jeg tror, han er 4 eller 5 eller sådan noget. Han er virkelig sød. Men det, der sker, basically, er, at Veronica sammen med 2 andre klassekammerater, Rosa og Diana, har fået et Ouija-board.
Oh no!
Og prøver de at kontakte, og de har sådan forskellige, de gerne vil snakke med, hvor at Diana, hun vil snakke med sin afdøde kæreste, Veronica, hun vil gerne snakke med sin afdøde far. Og så går de ellers i gang, og selvfølgelig går alt amok, mens de bruger det der Ouija-board, og stearinlysene bliver bevæltet, og nej, og alt går galt, ikke? Og så begynder det der selvfølgelig ganske kort tid efter at ske mystiske ting for Veronica, det er som om hun ser noget, de andre ikke ser, og der begynder at ske ting, og sådan, lige pludselig så er det som om, at vandet, hun skal give den lillebroren, den mindste der, skal hun give et bad, og så er det som om, han lige pludselig bliver skoldet. Og alle de her ting, og det, sådan, det går mere og mere ud over hele den her lille familieenhed, og moren er jo ikke til stede, for hun arbejder hele tiden, så det er sådan, vi fornemmer, hun ligger lidt og sover i dagstimerne, fordi så har hun aften nattevagter, og hun har et andet job måske i dagtimerne og sådan noget. Og Veronica, hun prøver alt muligt med at kontakte en nonne og bede om hjælp, og hun prøver at tegne sådan nogle beskyttende symboler i lejligheden, og det er ligesom om, at tingene ikke virker, og hun prøver, så får hun at vide, at måske hvis de laver en ny seance, og lukker den ordentligt, med det der Ouija board, der sådan nonnen siger, men det er fordi, I sagde ikke farvel og tak, eller, altså, det er ikke det, hun siger, vel, men I lukkede ikke seancen ordentligt, så det er derfor, der er noget, der er gået galt, og hun fornemmer den her troende entity, og så bliver det selvfølgelig værre og værre. Det er Veronica.
Jeg har det meget dårligt med Ouija board film.
Ja.
Fordi, altså...
altså, man skal jo huske, at The Exorcist er det jo også et Ouija board, hun sidder og leger med. Reagan. Hun har jo et Ouija board, hun sidder med nede i kælderen. Det udgangspunktet er også et Ouija board i den oprindelige Exorcist.
Og jeg har aldrig set det som, at det var det, der gjorde det, fordi det er bullshit. Altså,
ja, det er jo bullshit, men det bliver altid...
det er også fordi, vi har set den ånd før.
Ja.
Så vi ved, at den er, altså i filmens format, ved vi, at den eksisterer før den bliver introduceret i det hus. Så det er ikke sådan, at om hun så tilkalder den, sådan har jeg aldrig set det, må jeg nu.
Jeg har altid set det som, at hun bliver betragtet som åben, fordi altså, okay, det kommunikerer jo med hende, det begynder at rykke på glasset og sådan noget, ikke? Og så bliver hun mere og mere hævet ind.
Men
ellers så...
Kan du huske, Penn & Teller havde det her, Penn & Teller Bullshit,
ja, på et tidspunkt. Det var fantastisk.
Hvor de lavede et segment om Ouija board. Og så lavede de det her med, at de sidder med for folk til at bruge det her Ouija board. Og så lavede de... Den bedste demonstration af, at det er bullshit, jeg nogensinde har set, det er bare det her. Så giver de dem alle sammen bind for øjnene, og beder dem gøre det igen. Sådan, kan I gøre det med bind for øjnene? Ikke?
Ja.
Og så vender de Ouija boardet om.
Og så sidder de alle sammen staver et
og rykker derhen, hvor det var før. Ikke? Og det er bare sådan noget, yeah, well, done. Altså, det er bare sådan en så simpel måde at vise det på. Ikke?
Jo.
Og har vi ikke også set Ouija board film meget for nylig? Jeg ved ikke, om du har set nogle af dem, Ouija,
der er jo masser af Ouija, og så er det, jo, det er jo både Ouija board, men det er jo også, synes jeg godt, jeg vil afsløre, fordi det bliver sådan rimelig hurtigt antydet, at det er jo possession film også, eller sådan eksorcisme.
Conjuring type thing, eller altså sådan...
Præcis.
Ja.
Ja, spirits og entities til stedet. Og ved du hvad, David? Jeg så den her film, og jeg kan ikke huske, om jeg skrev det til dig, men min tanke, da den sluttede, var, det er første gang, jeg faktisk har tænkt det, den her genre er død for mig nu. Jeg kan ikke se flere pige leger med Ouija board, eller whatever, der nu gør det, bliver på en eller anden måde påvirket, besat af en ånd, og bliver langsomt, sådan, du ved, og jumpscares, og hun ser noget, som ikke er der, og mere jumpscares.
Det er så irriteret, det der med, der var noget, nej, der var ikke noget alligevel.
Ja, præcis. Alle hendes venner er røvhuller, og det er den eneste grund til, hun ligesom, hun er så isoleret, så hun ikke kan få noget hjælp, og sådan noget. Men det var bare sådan, det var egentlig, Så tror jeg, hvis du aldrig har set sådan en type film her, så tror jeg, man vil synes, at Veronica er okay, og er scary, og har nogle chok og sådan noget. Jeg må simpelthen bare konstatere, at den genre kan ikke mere for mig nu. Jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke se flere possession-film.
Mm.
Og det har været en genre, jeg har elsket.
Men altså, vi er jo enige om, at Conjuring-filmene kom ind og blæste os ud af...
Fuldstændig, jeg glæder mig også til Nonnen, for jeg synes, den er vildt scary.
Men det er måske et spørgsmål om niveauet, ikke?
Det er niveauet, og så er det også det der med... Jeg synes jo også, at Exorcist-tv-seriens første sæson var pissefød.
Du har set Exorcist 1. Så godt. Toren også, Dennis.
Jeg skal så meget. Men jeg tror simpelthen, det er selvfølgelig også, fordi det er en relativt banal historie, det her. Og der er et lille twist, som ikke er særlig meget twist.
Det er også fordi, det lyder som om, det kunne passe på en hvilken som helst anden af de der possession film.
Der er ikke noget unikt ved den anden, den er spansk. Og de, altså, det man kan sige, det er, alle spiller godt. Børnene, altså, de store børn...
Er flot?
Den er flot skud, den er stemningsfuld. Du ved, lejligheden er sådan en, den der type, der ser hyggelig ud i dagslys, men bare mega creepy, når lyset er slukket. Og, så håndværksmæssigt kan jeg jo ikke sige, at den er dårligt lavet på den måde. Det er bare for banal en historie, som jeg føler, jeg har set 1 milliard gange før. Jeg blev decideret irriteret til sidst.
Ja, okay.
Hvor jeg også bare var sådan, du ved, og hvor mange gange har vi nu set gyserfilm, der skal starte med Based on a True Story. Ikke?
Ja.
Og at den så er det, nu laver jeg citationstegn, forstået på den måde, at der er en politirapport fra en, der ligesom har udfyldt, når man kan finde sagen med den rigtige pige og alt det der. Det gør ikke, jeg tror på, at det var det, som filmen viser, der skete.
Jamen altså, føler du ikke, at altså, Based on a True Story bør jo være en eller anden slags folkeoplysning. Altså sådan et eller andet slags, du skal lige være opmærksom på, at den her film, den har foregået i virkeligheden. Men det der måde gyserfilm bruger det på, de bruger det som sådan et salgspunkt.
Ja.
Hvis jeg, det er ikke et salgspunkt, jeg er ligeglad med, om det er foregået i virkeligheden. Lav en god film.
Ja, det gør det ikke
mere. I couldn't care less, om det er foregået i virkeligheden.
Det gør det ikke mere uhyggeligt for mig.
Nej.
Altså slet ikke, når jeg bor i en helt andet land. Eller sådan. Altså hvis nu det var sådan en serial killer, der aldrig var blevet fanget og based on.
Så kunne vi snakke om
men,
det.
Men du ved, men så stadigvæk i Texas. Bare sådan, I don't care.
Ja. Altså, du ved, I'm not i 50'erne.
Ja, okay, præcis, okay, fint. Ja. Så den, det er sgu ikke godt nok mere. Den, man må komme med noget nyt. Så der skal virkelig vilde ting på bordet, før jeg kaster mig over noget nyt af den genre.
Hvordan har du så med film, der hedder Veronica, fordi, eller Veronique, eller variation deraf? Fordi der er også altså, mange andre muligheder. Bare på Netflix, så har du tænkt dig at fortsætte serien af film, der hedder...
Nej.
Okay.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er færdig her. Og,
okay.
Ja,
og den en anden lød meget spændende, der lige dukket op, der jeg bare søgte.
man kan fange dem på Netflix, hvis man kan finde den, og jeg vil anbefale, at man lader være.
Alright.
Det var Veronica.
Dennis,
ja?
Det leder os til aftendagens programmets sidste film,
ja,
som er Based on a True Story. Sorry.
Men this time really on a true story.
Ja, den her gang er lidt mere relevant, fordi jeg satte mig ned og så, jeg havde virkelig, virkelig glædet mig meget til den her, så jeg satte mig og så den absolut, da den kom på søndag på HBO Nordic.
Ja.
Det er stort anlagte Paterno-film.
Ja.
Instrueret af Barry Levinson med Al Pacino i hovedrollen, fordi det er en sag, jeg har været bevidst om meget længe.
Ja.
I tidens morgen var det i 2001, da sagen begyndte at rulle, tror jeg det var, ikke?
Ja, der er det første snak, ikke?
Ja, der begyndte allerede at komme frem der, og så kom der jo rygterne for noget tid siden om, at Al Pacino og Barry Levinson vil slå sig sammen, lave endnu en tv-film og kaste ud i den sag her. Og så var jeg på. Og jeg ved ikke, om det var derfor... At
jeg har simpelthen ikke opdaget, at den var kommet.
Okay, fair nok, fordi jeg ravede om noget bestemt i film og sendte til dig, og så sagde du, åh, jeg bliver også nødt til at se den, og sådan noget. Og så har vi set den begge to. Det var meget cool. Det var egentlig ikke meningen, men sådan bag kortene jo.
Yeah.
Det var meget cool.
Jeg kunne ikke lade være, da jeg så, at muligheden var der.
Det er jo. Skal vi lige tage plottet først, ganske roligt?
Ja.
Den handler jo simpelthen om Joe Paterno, som var fodboldtræner. Football.
Ja.
Amerikansk football. Kalder vi fodbold
for nu af,
ja. Og så behøver vi ikke at sige mere om det resten af showet. Ja, det er bare fodbold, ikke?
Ja.
Han var fodboldtræner, og han var den mest vindende fodboldtræner på Penn State,
ja,
eller Pennsylvania State College, deres football team, deres college football team.
Ja, så det er college football.
Det er college football, som jo er en noget, der... altså, når vi snakker det her koncept, det her Friday Night Lights... Så det er jo det, vi snakker om.
Ja.
Det er de her college football teams, der fredag aften kæmper med hinanden sammen og sådan noget. Ikke? Og han var altså den mest vindende træner nogensinde, og alle elsker ham, han var forgudet, og bla bla bla, det er altså meget fint. Og så pludselig er den her skandale begynder med at rulle med hans assistent coach. De har også en masse coaches på de her hold, udover main coachen, har de forskellige...
Som kan løbe imellem og alt det
der. Ja, og som har underfunktioner. Hans undertræner der, Jerry Sandusky, bliver... anklaget for at have pillet ved drenge, der er på den her skole og på det her team og sådan noget. Små drenge.
Ja.
Og haft meget groft seksuelle encounters med dem.
Ja.
Og det i sig selv er et problem, men det er også et problem, at den her Sandusky fyr, han kører en velgørende organisation, som hjælper kids i nød og sådan noget, ikke?
Ja.
Og er omringet af kids hele tiden.
Ja. Og, og adopterer helt vildt mange børn og sådan
noget. Og det er også et problem, at det her har foregået på det her college, hvor Joe Paterno altså er god. De kalder ham Saint Joe.
Ja, og Joe Pa.
Joe Pa er det, de bor i filmen, men i virkeligheden kaldte de ham Saint Joe, fordi han var simpelthen... Det var jo simpelthen sådan, at i tidens morgen, der blev han tilbudt at være træner, $1 million kontrakt for, I don't know, Patriots, whatever.
Et af de så rigtige...
Ja, ja, ja. Han sagde, nej, jeg bliver her. Så de elsker ham. De forguder ham.
Ja.
Overalt. Og det en ting er så den skandale, noget andet er, at den foregår på det her college, og noget tredje er, at den altså foregår under Joe Paterno, og det er et problem. Og rammen for historien er simpelthen, at Joe Paterno, han tænker tilbage på alt det her i de sidste faser af sit liv, tænker tilbage på alt det her, der er flashbacks til hvordan, fra det øjeblik, hvor han slår rekorden, tror jeg det er, til skandalen begynder at rulle, til det hele er overstået, og det er formodentlig ikke nogen hemmelighed, men han dør jo ganske enkelt undervejs, ikke?
Jo.
Og retssagen følger sig også mod Jerry Sandusky, men det er ikke noget, vi sådan kommer så meget ind på.
Nej, det synes jeg næsten ikke, den bruger tid på. Det er Paterno, der
ja,
er.
Og ikke overraskende i det, at filmen hedder det.
Nej, præcis.
Så det er det. Det er Paterno.
Ja.
Og den er altså instrueret af Barry Levinson, der jo er begyndt at lave de her tv-film, eller han har gjort det et stykke tid. Han lavede You Don't Know Jack.
Ja.
Om Jack Kevorkian.
Kevorkian, ja.
Som lavede...
Aktiv dødshjælp. Yeah,
thank you. Og The Wizard of Lies, som var... Pyramid Scheme, halløjsagen, ja. Som han lavede med Robert De Niro sidste år og sådan noget. Men jeg sad lige og kiggede ned over hans liste. Dennis, vi skal altså tilbage til 97-98, hvor han lavede den der double whammy med Wag the Dog og Sphere, hvor han sådan rigtig har lavet noget. Barry Levinson, der sådan har...
Der har rykket. Ja. Så laver han sådan noget Liberty Heights og...
An Everlasting Peace. Bandits. Envy. Man of the Year.
What
Just Happened. The Bay. Kan du The Bay anmeldt?
Åh, nej.
Rock the Cash Bar var også ham, og den er jo forsvandt bare. Ja. Han har intet lavet Barry Levinson i 20 år, der er sådan andet end de her tv-film, de er blevet okay godt modtaget.
Og det er tredje gang, han instruerer Al Pacino, ikke? Så vidt jeg husker. Den her Jack Kevorkian.
Ja, og Wag the Dog.
Ja, præcis.
Ja, nej, det er sgu ikke Al Pacino, det er Dustin Hoffman.
Nej, jeg synes, jeg læste det eller andet, det var tredje gang. Nå,
det passer nok.
Ja.
Either way, den er skrevet af Deborah Kahn, som er en af main producerne på Grey's Anatomy, og så er den skrevet af John C. Richards, som har skrevet manuskriptet til Nurse Betty. Kan du huske den?
Ja, den, ja.
Og det er så de der, det er ikke baseret på en bog som sådan, men den er baseret på den her sag, som altså kører, ikke?
Ja.
Og vi har Al Pacino som Joe Paterno, og så har vi Riley Keough som Sarah
Gannon.
Gannon, har jeg stående her.
Nå, okay. Jeg skal se, hvad jeg har her.
Nå, anyway, her. Som Sarah.
Ja.
Som er den her journalist.
Gannon er rigtigt,
ja. Som første gang begynder at skrive om sagen og sådan noget. Og Riley Keough kender vi selvfølgelig fra Mad Max Fury Road.
Ja.
Hun er super weird i The Girlfriend Experience tv-serien.
Okay.
Lavet en masse andre ting og sådan noget, ikke? Og ellers så er der, altså der er en masse kendte ansigter i. Der er ikke så forfærdeligt mange, jeg sådan...
har navn på, når du ser deres ansigter.
Kathy Baker spiller hans kone. Altså, han kender jo fra Jennifer 8, for eksempel. Ikke?
Jo.
Og Greg Grunberg spiller en af hans sønner, Joe Paternos sønner. Og så har de altså fået en eller anden stakkelsgut, der hedder Jim Johnson, til at spille Jerry Sandusky, og han har ikke lavet særlig meget andet. Altså en tv-serie, en miniserie her og der og sådan noget. Men han er ikke en særlig kendt person, men ligner ham ret godt.
Ja, det de har virkelig gået for. Jeg synes altså også, de har fået Al Pacino til at ligne den rigtige Paterno ret godt.
Ja, 100% godt, ja.
Som bruger meget stærke briller.
Ja.
Og godt kunne tippe over i at blive comedy, det der med at skulle have en rolle med store briller.
Ja, også fordi han er sådan lidt shuffling med hans han er sådan lidt frail og sådan noget. Han er sådan lidt foroverbøjet og sådan går sådan og mumler lidt og sådan noget. Men det er altså Joe Paterno. Ja. Også på det her tidspunkt, hvor han er 84 år, ikke?
Jo, præcis. Og stadigvæk han dommer eller ikke dommer, men sådan noget træner.
Ja. Skal vi lige prøve at snakke om stilen i filmen, og sådan bare lige, hvordan den udvikler sig? Altså, den er jo lavet lidt med den her rammehistorie med, at han ligger i en... Er det en CT-scanner, eller det der?
Det er en MRI.
Eller MRI-scanner, hvor han ligger og får et... fordi han er syg, ikke?
Ja, de skal scanne hele hans krop, faktisk. Ja.
Så den er lavet rammehistorie, at han tænker tilbage på det. Og så er den lavet sådan, at starten af filmen er den der, hvor han vinder...
409. kamp.
Ja, og det bliver så lavet med sådan noget lydmontage, skud af kampen, skud af Joe. Jeg er dårlig sammenligning måske, men jeg kan ikke lade være at tænke på starten af Driven.
Nej,
hvor han også har det her montage-look.
Og det der med hele tiden at have sådan nogle tracking-skud ind på lige Joe, præcis, der sidder ikke? Og kigger ud af vinduet.
Og nu ved jeg ikke, du kender ikke til sagen, hva'?
Jeg havde hørt om den, men jeg havde ikke koblet det med filmen her.
Okay, altså, finere.
Jeg havde godt hørt om sexskandalsagen.
Jeg havde hørt rimelig meget om den, så jeg var mere i tvivl om det giver mening, alt det her. Hvis man ikke kender Joe, og hvis man ikke kender de her ting, om, når starten så giver mening. Jeg følte, at de var ret gode til at sætte det hele sådan op.
Helt bestemt. Altså det der med, at... jeg synes, den får ret godt fortalt. Også det der med, at Sandusky jo ikke længere er under Paterno. Det er noget tid siden, at han ligesom har holdt op.
Der er så noget praktisk information omkring, hvordan det er. Men også det her med, hvem er Joe? Hvorfor kigger de på ham på den måde? Og sådan noget. Man får godt introduceret i starten.
Jo, helt bestemt.
Og så efter den der introduktion, det er den der, som er rimelig kaotisk og rimelig vild og sådan noget. Så kommer titlen på, og så er de går ind i historien. Og så er det 6 dage efter kampen, tror jeg det er, og så begynder der at komme stå mand tirsdag, og så er det, at journalisten der, Sarah, hun hører, at det første tiltale vil blive offentliggjort snart, og så er der sagen begynder at rulle, ikke?
Jo.
Så jeg synes, der er en vild energi, god energi i starten af filmen.
Helt bestemt. Ja. Jeg synes også, det fungerer ret godt, og jeg synes, at Al Pacino ligner virkelig, at han er på.
Ja.
Det er dejligt at se en Al Pacino-film, der ikke er sådan, du ved, at man nærmest ikke ser noget bip på radaren.
Ah, men det der, jeg så Hangman, altså, du har ingen anelse om, hvor pinligt det var. Altså, det er simpelthen...
Det er lidt synd, ikke? Ja. Men det viser bare, at han skal jo have i hænderne på den rigtige instruktør, og have det rigtige manus.
Have et projekt, han gider at lave. Ikke? Ja, ja. Og der er også en vis form for... altså, det kræver lidt at kaste ud et portræt af sådan en karakter, som betyder så meget for så mange folk, og er blandt andet sådan en vigtig ting her. Så skal man altså, you gotta bring it.
Ja, der kan du ikke køre på autopilot, vel?
Han bliver altså også nødt til at bring it, når han spiller Jimmy Hoffa i The Irishman, ikke?
Ja, det glæder mig virkelig til.
Ja, men nok om det. Når først den der kaotiske start med det her driven halløjse er etableret, så synes jeg, den går ind i sådan en meget behagelig sådan, true crime-agtig stil, synes du ikke?
Jo, ja. Det er en meget rolig film, ja. Synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, og jeg siger det overhovedet ikke på en dårlig måde, men den føles faktisk som en tv-film, som den måde, man lavede tv-film i gamle dage. Altså det der med sådan drama, meget roligt, ikke noget flashy, altså nu undtager vi starten, ja. Ikke? Og selvfølgelig er der også de lidt flashy, de der, hvor han ligger i MRI, og der er klip, der bliver udspillet på loftet af den der maskine og sådan ja. Men ellers så er det
sådan... Men så har det et look, der ligner en rigtig film, ikke? Ja. Så det er sådan en god kombination af det, synes jeg, godt tempo med, og de bruger også det her med... De har sådan flashbacks undervejs, som er lavet sådan lidt grynet og sådan noget, og de bruger sådan noget med interviews der bliver sådan, og telefonsamtaler, der bliver spillet over billeder af tingene og sådan noget, og så nyhedsindslag og alt sådan noget her. Jeg synes, der er sådan en god rytme og stil i det efterhånden, som den her sag ruller ud. Ikke?
Jo, det er også, man bliver jo mere og mere frustreret over, at den her mand ikke vil reagere på den her sag. Man bare bliver ved med at sige, sådan, jeg vil bare gerne... coach som football, og det her
er ikke noget, jeg skal forberede mig til kampen på fredag. Jeg har ikke lige tid til at tage stilling til det der med børnemishandling og under my watching.
Ja.
Men det er jo så det, der er sagens kerne. Det er i denne her sammenhæng, i filmens sammenhæng, er det, fordi den hedder Paterno, er det jo det her med, hvad vidste han?
Ja.
Og hvornår vidste han det? Ja. Hvorfor reagerede han ikke? Og så er det moralsk ansvar versus legal ansvar, ikke også? Jo. Altså, en ting er, hvis han måske har sagt noget til nogen, og har har fulgt the letter of the law, som man siger.
Ja.
Noget andet er, om han havde moralsk ansvar til at gøre mere.
Prøv at gøre skubbe sagen og sådan.
Og det er altså det, filmen behandler, og hans konflikt omkring det og sådan noget. Ikke?
Ja.
For selve Sandusky-sagen er jo ikke hovedfokus
for
det her.
Nej, den fylder ikke særlig meget som sådan. Det gør nogle af offerne, eller der er specifikt et af offerne. Ikke? Og bare sådan, altså noget af det, der virkelig gjorde ondt på mig, det var det der med, at da han lige pludselig også skal undgå tæsk på skolen for at have rettet altså opmærksomhed på Sandusky,
altså
knægten
Aaron, som er den første, der ligesom snakker, ja.
Som har skulle været udsat for seksuelle overgreb af ret grov karakter, og så oveni også skulle have tæsk for ikke at holde kæft med det. Ja. Det var sådan nogle ting, det er virkelig sådan noget, der gjorde
men det, altså. Det er meget sjovt, fordi du kunne lave en film om, og det er der sikkert også gjort, om college football systemet og hvor råden det er. Det her med, at de får ikke løn, de her spillere og sådan noget. Altså, og der er 1000 millioner på... hvad hedder det, dollars i spil på det her, ikke? Den hele industri og sådan noget, og den måde, de bliver udnyttet på og alt sådan noget. Du kunne lave en film uden noget seksuelt halløjse.
Som bare handler om, hvor efterop det er.
Hvor efterop det er, og hvor efterop det er, at alle de her folk sådan hænger hele deres hverdag på den der Friday Night, altså der var lavet tv-serier om Friday Night Lights, som sagt, ikke?
Ja.
Altså hele den her fredag aften kamp, og alt leder op til det. Det er heller ikke så lang tid siden, jeg anmeldte i kassen, den der hedder, hvad hedder det, med Dawson, Varsity Blues,
ja, Varsity Blues, ja.
Som også handler om det her, hvor sygt det her system er.
Ja.
Oven i det får du så den her sexskandal, som så forstærker, hvor problematisk alt det her er, at de her folk bliver forgudet og...
har mega meget magt. Fordi det, jo, det handler om, er jo, at hvis du klarer dig godt i college football, så er der gode chancer for, at du så havner på et af de professionelle hold, altså Super Bowl-holdene, efterfølgende. Ikke?
Ja.
Så det er jo derfor, at du accepterer alt muligt, som du ellers ikke ville acceptere. Fordi du godt ved, det er breeding ground for professional football players.
Ja, og det sætter skolen i et godt lys, og hvis man har et godt footballhold, så kan man tiltrække gode for, altså alt det her støj, halløjse. Så det er allerede sygt, og det er allerede problematisk, og det er problematisk, de her fans, der bare står og chanter på den her træner, uden nogen som helst form for virkelighedsfornemmelse.
Ja, der blev jeg vred.
Og så,
jeg virkelig
når
vred.
Du så oven i det, lægger den her sexsag, og de stadigvæk står og chanter, Joe Pa,
ja, og er ligeglad med the kids.
Ja, og det er bare sådan noget, det er så sygt i system, og jeg synes virkelig, at den formår for at hede det her godt frem, den ja. Måde, den sådan viser det på. Ikke?
Den formår også virkelig for mig at bekræfte alt det i mig, der gør, at jeg hader sport, altså professionel sport, som sådan en thing. Altså ja. Det er bare sådan, ja, yeah, that's what it is. Du mister din sunde fornuft. Du er villig til at overse alt, fordi at hvis du, det er jo også fordi, det jeg synes, den får vist på ret elegant måde, det er det der med, at de vil jo ikke tro på det. Fordi hvis de først åbner den dør, så er de hæppet på en pædofil.
Ja.
Og det der disconnect, det kan de ikke have. Så de bliver nødt til ligesom, nej, hvad laver du?
Han, det er også derfor, skolen kan ikke have noget ansvar. Joe Park kan ikke have noget ansvar. Fodbold kan ikke have ansvaret. Det kan kun være Jerry Sandusky. Ja. Lige snart man går ud for ham, og fokusere på noget andet end det, så er det et problem, ikke?
Ja, ja.
Det er fascinerende, den der compartmentalization, hvad det hedder.
Ja, den der måde til at lægge det i kasser.
Ja, at den der måde, de sådan, kan ignorere,
ja.
Basically, voldtægt af børn,
ja.
Fordi de godt kan lide fodbold.
Ja, det er sindssygt. Men det er jo sjovt, fordi det taber ned i vores snak, for ikke særlig, altså i MeToo-snakken, forstået på den måde, det der med skuespillere, som vi har beundret, som nu får den der tur ned, fordi ja. De har gjort noget, ikke?
Men det er også fascinerende, fordi det er ikke bare en åben og lukket sag der. Så kan man diskutere, hvor meget Joe Par vidste, og hvornår han vidste. Men han har ikke misbrugt børn.
Nej, det har han ikke.
Right. Så det kan godt være, at han har gjort noget, der ikke var sådan moralsk tvivlsomt, og måske også tvivlsomt på sådan lovmæssigt niveau. Men han har i hvert fald ikke gjort det her.
Nej.
Så det her med, at enten er skyldig eller uskyldig, der er altså rent faktisk stadier er skyldig her i det her. Præcis. Og det er jo også en kompleks snak, og det er der bare heller ikke plads til en fodboldhjerne, vel?
Nej, men det er det. Og jeg vil sige det sådan her, jeg vil ikke afsløre noget, men filmens sidste scene, hvor der lige bliver smidt lidt info på bordet, der fik jeg simpelthen, altså alle hårene på min krop, og der er immervæk mange,
ja.
De stod op. Altså det var så...
Men jeg synes allerede, også fordi vi er i disse Trump-tider og sådan noget, ikke? Ja. Den der måde, de bare står og sviner medierne til, og det er jeres skyld.
Ja.
Det var sådan noget, what are you talking ja. About?
Det var sådan, vi rapporterer bare, at der er en klam
døs. Har I altså. Ingen common decency mere? Har I ingen hjerne? Altså, er det, hvad ja. Helvede? Altså.
Jamen, det er så ubehageligt. Det er så ubehageligt, da den ene af sønnerne prøver at gå ud til dem, der står og chanter og siger, det er fedt, I chanter min fars navn, men jeg synes også, at vi skal tænke på de her ofre, de gennemgår noget forfærdeligt. Og hver gang han prøver at sige noget om noget ja. Andet, så begynder de bare at råbe ind over ham, Joe Pa! Det er bare sådan, det er hans far. Altså, det er bare sådan helt, ja. Helt vanvittigt.
Ja. Men det, jeg synes, filmen gør godt, er, at den har, altså, det er jo nemt nok at gøre Jerry Sandusky til en villain.
Ja.
Joe Paterno er lidt mere problematisk, men jeg synes, filmen er virkelig god til den her balance med, at den ikke bare siger, at de her folk er dumme, og ham her har gjort noget forfærdeligt, og det her er forfærdeligt. Den er meget mere nuanceret i den der måde, den lader sagen sådan boble op, hvor vi sidder der og siger, okay, men Joe Paterno, han har jo ikke gjort noget. Og så sidder de der ved middagsbordet og snakker om sagen og diskuterer det, og så siger hans datter, men hvordan har knækken det? Og så går det op for, der er ingen, der har overvejet at spørge, hvordan knækken har det.
Nej.
Altså bare sådan det der total brist, hvor ja. Det ikke sådan, jamen det er ikke engang ond vilje, det er bare fuldstændig mangel på situationsfornemmelse og indsigt. Ja. Og det er jo forfærdeligt, men det er jo ikke ondt som sådan, vel?
Nej. Det er...
Jeg synes, den er god til at få alle de her nuancer med i filmen.
Det er en moralsk gråzone, kan man sige, at være fuldstændig ligeglad med offeren, ikke? Men det er jo ikke det sted ondt. Men det er også det der med, at datteren der bare sådan siger, please tell me, somebody knows how the kid's doing, yeah. og sådan noget, ikke? Altså, hvor det bare var sådan, og det er også, der er mange af de børn, der, at det, noget af det er også det der, den der velgørenhedsorganisation, ikke? Fordi det er fattige børn, som i forvejen er på mange måder ved at ryge yeah. igennem samfundets sådan lag, ikke?
Ja, og så er der også hele det her, det handler jo altså om det her, og specielt som du også siger, de her MeToo-sider, så har vi altså også et problem med det, at det er et lille smule af et problem, at hvis man snakker sådan noget som børnemishandling og voldtægt og sådan noget, så er der i princippet omvendt rettergang.
Ja.
Du er skyldig, indtil det modsatte er bevist.
Ja, ja, hvis der først er nogen, der har peget på dig ja. Og sagt, du har gjort noget.
Og selvfølgelig er der en grund til det,
ja.
Men det er stadigvæk et lille smule af et problem.
Ja, men noget andet er så, at Jerry Sandusky ikke gør en god figur, heller ikke i virkeligheden. Du sendte mig et telefoninterview, som bare var sådan...
Det interview, ja. Men det er grunden til, at jeg har fulgt sagen, fordi jeg interesserer mig ikke for sport og sådan noget. Men jeg hører Kevin and Bean Show.
Ja, jeg tænkte nok, at det
og
var det,
de interesserer sig for sport. Og da den sag rullede, der havde de alle de her ting med løbende. Så jeg har fulgt den her sag løbende. Og jeg hørte, da han havde gået... Det var Costas, hvad havde han... Whatever han hedder, ham journalisten der, som Bob Costas, som interviewet har Sandusky i et telefoninterview, og de ting, han siger, det der med, han siger, han spørger simpelthen, are you sexually attracted to underage boys? Og siger han, well, I like young people. Det er bare sådan, what do you do? What?
Ja, og det bliver værre, sådan her, I like being around young people, I like having fun with young people.
Ja, we have horseplay, and
yeah,
sådan,
yeah,
som
man siger. Ja, og bare sådan, men det er også bare, det er så ubehageligt, fordi Bob Costa var sådan, there were rhythmic slapping sounds that sounded like people having sex, og man var sådan, åh nej, det var noget med the towels, vi var snapping.
Ja, og der var vand på gulvet.
Det var sådan,
man. Det leder sådan en lille smule videre, fordi jeg nåede lige at fange i går, forgårs, og nu er den altså væk fra Netflix af en eller anden grund, men Happy Valley dokumentaren var på Netflix, da jeg
tjekkede, da du så den.
og så er pludselig den væk igen, men den handler simpelthen om, den foregår i 2014, og handler om sagen mod Jerry Sandusky.
Ja.
Og den viser simpelthen de klip, som vi har set i Paterno-filmen, viser den rigtige udgave af dem. Okay. Den viser klippet, hvor Scott Paterno kommer ud og forsøger at berolige.
Ja.
Den viser klippet, hvor Joe Paterno, han kommer ud og siger, nu skal jeg remember to study og sådan noget, ikke? Da han er blevet fyret på et tidspunkt. Den viser de rigtige klip. De er spot on.
Det er fedt.
Spot on. Det er helt utroligt.
Fedt.
Og så får den, altså den snakker om sådan noget som... fyr, der har skrevet en bog om holdet, Joe Paternos kone, en fan af holdet, sådan forskellige folk og sådan noget. Ikke? Og der bliver det endnu mere tydeligt, det som allerede er tydeligt i filmen, i form af Joe Paterno-karakteren. De forstår ikke, hvad problemet er. Det er bare sådan noget, på et tidspunkt så fyrer de Joe Paterno der, ikke? Og så siger han der fodboldfan, why would you fire Joe? Why would you do that to this team? And right now, I mean, the playoffs.
Yeah. Ja, så det er bare the
team. Hallo! Yeah. De forstår det ikke. Det er bare sådan noget, it's awful, kids were violated og sådan noget, but let's get back to football, ikke?
Jesus.
De forstår det, og det gør Joe heller ikke. Jeg tror, hans største forbrydelse er, at han bare ikke forstår det. He doesn't get it.
Nej. Men jeg synes, der er en større forbrydelse med det. Altså, ikke at han, stadigvæk ikke, hvor han har gjort noget, men i hvert fald som Paterno-filmen antyder til sidst, det synes jeg er hans største...
Hvor meget han har vidst, ja.
Det som er filmens springende punkt, det er, at han bare oblivious, hvilket, du ved, så er ham, eller vælger han at være overse nogle ting, ikke?
Har han bare sat fodbold over alt andet?
Ja. Ja, han tager set det som en okay price to pay, at der lige rører et barn i ny og næ.
Men også det der med at du ser noget ud af corner of your eye, at det ikke er defineret. Jeg nægter at tro på, at han har set det right on.
Nej, det siger han jo også.
Hvor meget han valgt at have tunnel vision på, fordi han ikke ved rode ved det her, ikke?
Ja, hvor meget han måske fornemmede, at Sandusky lige pludselig havde børn siddende upassende på skødet, eller hvor det ikke var det stedet seksuelle handlinger.
Det iskolde øjeblik der, det er der, hvor konen kommer og siger til ham, jeg ved godt, du ikke vidste noget, for så havde du ikke lavet vores børn lege med Jerry.
Ja, i the sådan, pool.
Og så sidder han bare der,
our kids?
What? Det er virkelig chilling.
Ja.
Og ved du hvad, i dokumentarfilm her, Happy Valley, der har de klip med Jerry Sandusky, der leger rundt med børn i en pool.
Nej.
Og han løber rundt med, smiler og krammer dem, og plasker rundt i vandet og sådan noget. It is chilling.
Ew.
De har jo også i filmen her, har de optagelser af de her riots, som de nævner i filmen, har de optagelser af dem. Det ser endnu værre ud, end det gør i tv-filmen.
Ja.
Det ser helt vanvittigt.
Jeg har nok ikke haft budget til at gå full-blown.
Nej, ikke så meget. Det er mere, bare mere, hvor stort det er, fordi de gør det ret voldsomt i filmen.
Ja.
Men det er mere
det er et relativt lille område.
Eller det er meget mere intenst, hvor her har vi sådan nogle wide shots af gaden, så man kan se, hvor meget det er. Ikke? Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at han blev dømt, og de tabte sagen, og Penn State måtte betale en ordentlig pris for det. Ved du, hvad de måtte betale?
Altså i penge, eller hvad?
$60 million bøde.
Wow.
Og de måtte ikke spille nogen kampe i 4 år, og de mistede alle deres sejre fra 1980 og frem.
Wow.
Og det er meget sjovt i filmen, for så har de det her med, at de fjerner statuen af Joe Paterno. Folk står simpelthen og får taget billeder ved den her statue. Der står en gut med et skilt, der sviner Paterno til ved siden af den her statue. Og folk kommer langvejs fra for at tage billeder og bliver pissed på ham og sådan noget. Og til sidst så er det så meget omkring den der statue, at de bare fjerner den. De fjerner det hele.
Wow.
Det er vildt grumt.
Det er hardcore, altså.
Ja. Og så også bare nogle den der måde, de sidder og snakker om i her dokumentar i Happy Valley på. Det her med, så spørger de sådan en gut der. Løj, Joe. Hvem ved? Altså, vi lyver alle sammen, ikke også? Det er bare sådan, what?
Vi lyver ikke alle sammen om børnemisbrug,
altså. Igen, der er degrees, ikke også? Ligesom stakkelsmand Damon har forsøgt at sige det midt i Me Too. Det er bare sådan, der er degrees her.
Ja.
Don't forget that, ikke?
Ja, præcis.
Og så den her måde, han siger, an attack on Joe is an attack on the community.
No.
No? Det der med fodbold.
Jamen, det er det der med, de laver en kobling, der gør, at du kan ikke ret en pegefinger mod den her person, fordi så er det alt i staten. Ja. Eller sådan.
Og det betyder jo så også, at du kan ikke gå med en Penn State t-shirt på mere.
Nej.
Fordi så tænker alle voldtægt. Det er jo så...
Ja, det er ja, medaljen, præcis, ikke? Ja. I hvert fald i noget tid endnu. Det kan godt være, det på et tidspunkt. Men jeg tror, at man skal nok ikke rende rundt og sige, at man er kæmpe fan af Sandusky i hvert fald.
Ej, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør.
Nej, nej.
Men det er jo meget sjovt, fordi de snakker også med hans adoptivsøn.
Altså Sanduskis?
Ja, som har Sandusky efternavnet. Ikke?
Ja.
That's a bitch.
Ja, det tror jeg er forandret.
Det var lige Happy Valley dokumentar, som er fra 2014, som var på Netflix. Måske dukker den op igen. Ja. Den er så fundet lige i skrivende stund, men altså, måske kommer på igen. Værd at se. Spiller lige 1,5 time og sådan noget. Men Paterno-film er jo altså på HBO Nordic. Ja. Jeg synes, det var fremragende.
Jeg synes også, det var rigtig god.
Ja.
Jeg synes, det var dejlig, sådan rolig.
Ja. Ikke sensationalistisk, sådan opskruet.
Og ikke flashy,
Virkelig, virkelig godt instrueret. Og Al Pacino, det er hans bedste præstation. Han
har lang tid,
De klip, du ser i Happy Valley dokumentaren, de er fuldstændig... Der er også det der, hvor han går ud til sin bil, og han siger, I can't answer any questions right now. Det er nærmest total kopi af det. Han har fuldstændig ramt ham.
Det er fedt. Og så synes jeg, altså, vi har jo ikke nævnt, hvad det var, du sendte bedre af til mig.
Lad os lige tage fat i det.
Lad os lige tage det, fordi at det er Scott Paterno, som er hans søn, er meget, 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 meget overvægtig i virkeligheden.
Han er obese,
ikke? Og han bliver spillet af Greg Grunberg i filmen. Og hvis man ved, hvem Greg Grunberg er, som jo altid har små roller i J.J. Abrams-projekter, som var med i Felicity alle sæsonerne og sådan noget.
Piloten i Lost.
Præcis. Han svinger altid lidt i vægt. Han er sådan lidt choppy, men nogle gange er han mindre choppy og sådan. Så han ligger og svinger lidt i vægt.
Ja, han er en big boy.
Han er en big boy, men han er ikke obese overhovedet. Men han spiller Scott Paterno, og er vanvittigt overvægtig.
Ja, det første full body clip kommer på, men det var også det, jeg undrede mig over, allerede der var sådan en advarselsklokke, der ringede, fordi det var bare sådan, en mand med den vægt vil ikke stå på den måde, som
nej, man bærer sig selv anderledes, når det er vægten er der.
Men også på den måde, han sådan spiller på, han stikker den der mave ud, og man kan se, hvor stor han er. Det er jo så, fordi han spiller en rigtig person og sådan noget. Og jeg må indrømme, jeg troede fuldstændig, at Greg Grunberg var
på dødens rand.
Ja, og jeg var bare så bekymret. Og jeg har set, så kom han i Kevin and Bean Show og fortalte om filmen, og sagde, og bare rolig, jeg har fat suit på. Og så var jeg sådan, så tykker jeg på Greg Grunberg fat suit, og han skriver på Twitter, han skriver i alle mulige artikler, og sådan, han siger, bare rolig, guys, I'm wearing a fat suit.
Så han har åbenbart fået spørgsmål til det. Så det er vanvittigt godt, fordi det de så også har gjort, det er, de har givet ham et fuldskæg, det har sønnen så sikkert også, men det gør også, at det skjuler eventuelt, hvis han har fået sat noget dobbelthage på og sådan noget, det bliver jo så dækket af det der skæg og sådan noget, så det ser vanvittigt naturligt ud.
Den rigtige Scott, hvad hedder Paterno, han har sådan et hoved, hvor fra ørerne ned til skulderen, så begynder det sådan at whiten ud.
Ja,
der er ikke sådan nogen hals, vel? Det begynder bare sådan at blive whiten ud.
Det er bad.
Det ser, han ser virkelig, virkelig syg ud.
Ja.
Men Greg Grunberg, som spiller rollen, er jo
er altså, ikke syg. Ja.
Og så også lige et lille shout-out til Riley Keough, som jo altså, jeg synes, det er en meget anonym rolle et eller andet sted, ikke? Men jeg synes, hun er virkelig, virkelig Jeg synes, hun er virkelig god, meget, sådan, meget tilbageholdende, meget, igen, ikke råben og skrigen, vel, bare sådan virkelig dedikeret, men ikke sådan overdrevet filmdedikeret journalist, vel, bare sådan, det virker troværdigt.
Det, jeg synes, det er rigtig fedt, det der moment, hvor der er en, der, hvor der er endnu en af de der, i den der vennekreds, som ligesom er så stor fan af det der fodbold, hvor han også bare sådan, åh, du er jo en løgner, du vil jo gøre hvad som helst for penge og sådan noget, ikke? Hvor hun også bare...
Ja, altså, jo større løgn, jo mere får du i løn.
Ja, så hun bare sådan, okay, så
nej,
kan det
jo
ikke...
jo bedre løgn, jo større paycheck får du.
Og siger hun, så kan det ikke være en særlig god løgn, fordi jeg får en ussel løn.
Ja.
Og men den det er måde, også bare der, det hun leverer det knivskarpt.
Ja, det der med at vende sig mod medierne, som de så også gør i virkeligheden, og som de også gør andre steder i filmen. Ikke?
Fake news.
Ja, altså det er simpelthen... Og specielt i disse tider, i MeToo-tiderne, i psykopat-Trump-tiderne, hvor USA står dårligere end nogensinde, der synes jeg, at det er meget fedt at hive fat i sådan en film, der kaster ly på sådan en sag her.
Ja, og i virkeligheden synes jeg, det er modigt, faktisk, både af Barry Levinson og Al Pacino, at lave den her film, og ligesom være villig til, fordi det er, jeg synes også, det er vigtigt at sige, filmen siger ikke, at Paterno er en scumbag. Mm. Den stiller bare spørgsmålstegn ved, kunne han have gjort mere, og hvor meget vidste han?
Ja.
Og det synes jeg er, det synes jeg er virkelig fedt, og virkelig interessant, og et sejt, modigt træk at gøre.
Absolut.
En film, som amerikanerne har brug for at se. Jeg er ikke sikker på, at de rigtige amerikanere får den set.
Nej,
som
dem,
burde
dem,
se
dem, der har brug for det, får den nok ikke set. Nej. Men det burde de.
Ja.
Fremavn.
Fremavn ligger på HBO Nordic.
Ja,
og
Monique, den også kommer på Blu-ray DVD. Det gør det er de fleste af de andre, der har gjort, ikke? I hvert fald DVD, men jeg ved ikke rigtig. Wizard of Lies kom også på Blu-ray for nylig. Ja. Så, we shall see.
We shall see.
Alrighty.
Det var jo så simpelthen ugens shows sidste film.
Jeg har ikke flere notes den.
Jeg har heller ikke flere notes.
Jamen, så er det vel tid til at wrap it up.
Ja, og så skal vi bare lige komme tilbage og sige, hvad der sker. I næste show.
Det gør vi.
You won't do it, pig. You won't shoot. Murder is against the law. You have to take me in. If you can. Even I have rights. Don't I? Pig. Take me in. They'll say I'm insane, won't they? The court is civilized, isn't it, pig?
But I'm not. This is where the law stops, and I start.
Så er det overstået, Dennis?
Det er det, for denne gang.
Episode nummer 209 af DD's Definitive DVD Podcast. Man går ind på www.dk, klikker på arkiv og klikker på 209, hvis man vil se links til alle de ting, vi har snakket om i dag. Inklusiv diverse mystiske VOD-platform-link. Yeah. Og nogle gange kan det altså være lidt besværligt at finde ud af. Specielt nogle gange kan man kun se dem, når man er logget ind og alt muligt. Og sådan noget.
Ja, men det er meget.
Vi gør, hvad vi kan for at lægge de links på, så de er rigtige.
Ja, så det er nemt, så nemt som muligt for jer at finde.
Så det er det. Ugens anbefaling, Dennis. Hvad vil du lægge din fulde WD-vægt bag?
Jeg tror, det må blive Paterno.
Okay.
Også fordi, at det, det der med, at det rent faktisk ikke var noget, der jeg var bevidst om, kom.
Ja.
Nu indrømmer jeg blankt, det er HBO er nok den streamingtjeneste, jeg i virkeligheden mindst kan retfærdiggøre, jeg bliver ved med at betale for, fordi jeg bruger den ikke særlig meget. Jeg ser jo ikke Game of Thrones og alle de der ting der.
De er meget gode til at annoncere sådan noget med det her, det her kommer i den her måned. Det gør Netflix jo også selvfølgelig, men de er meget gode til at sige altså alert i god tid, så jeg vidste Paterno var på vej i månedsvis, så jeg satte det i kalenderen simpelthen, ikke?
Ja.
Og de er meget gode til at fortælle om, vi viser de her afsnit af de her serier i den her uge og sådan noget. Hvis man følger for eksempel deres Facebook, så får man den info, så det er meget godt. Det kan betale sig at gøre det, fordi så får man selvfølgelig nogle af de her ting. Bare ligesom en ekstra ting, hvis man har nogle af de her, for eksempel, jeg har UC jo, de har jo også begyndt at have Paramount, de kalder Paramount Plus arkiv, så man kan se Paramount film i, og man kan se nogle weird serier, som åbenbart ligger under deres banner på en eller anden måde, for eksempel Faking It, som jeg har omtalt tidligere, der står som om det hører til under det her Paramount Plus.
Gud,
og det er altså åbenbart adgang til. De ligger alle sammen, det er alle tre sæsoner i HD.
Wow. Det er altså,
og så kan man så også se altså HBO ind under UC, ikke? Det er meget sjovt.
Det begynder at være en vild verden, men der er mange ting, man stadig sådan skal holde styr på. Jeg vil også,
men der er også et problem, det er netop, som jeg nævnte med Happy Valley, med sådan Netflix, så forsvinder den bare, ikke? Og det er bare sådan noget, hvorfor forsvinder netop, som Joe Paterno-filmen
ja, det må der være en årsag.
Det må næsten hænge sammen, ikke?
Ja. Så jeg lægger min vægt bag Paterno.
Okay. Jeg tror, jeg vil slå et slag for Closet Monster.
Sådan.
Fordi jeg synes, at jeg var lidt hård ved Call Me By Your Name, så jeg synes, at det er vigtigt at hive sådan en basically en almindelig love story, der så bare er en fyr, der er forelsket i fyre.
Ja.
Og jeg synes, det er vigtigt at hive den frem og kaste lidt fokus på den. Også fordi mange af de bøsefilm, der bliver lavet, er jo så lavt på rangstigen, fordi det er shit,
ja.
At de nærmest dårligt bliver snakket om nogle steder. Det er kun det, der er sådan allerhøjest, der kommer ud i biografen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men jeg kender for eksempel en gut, som køber bestiller alle de her på
Ubers film, nu med bøsser. Flyfilm, nu med bøsser.
Nej, det er ikke sådan noget.
Det er dem. Okay.
Nej, det er sådan noget, der ser ud som om, det er skudt i en kantine i frokostpausen på et eller andet kontor. Altså det er virkelig det laveste af laveste. Fordi det er den eneste måde, han kan se de historier på.
Ja. Ja, hvor han kan sætte sig ind i karaktererne.
Lige præcis, ikke?
Men jeg synes, det var så sjovt der, men det var først, da jeg begyndte at arbejde i en filmbutik, at det gik op for mig, der var hele det der marked med, men det her det er bare en ubådfilm, men randomly er de alle sammen gay på den her ubåd. Det her det er en sådan pilot-jæger-film.
Vores gode ven, som vi naturligvis ikke ser af det her, fordi jeg ved ikke noget om, han er privat, men han kom simpelthen og bestilte alle de der, med et stort smil på læben, han har slet ikke noget problem med det.
Nej.
Ja, det var sådan, at jeg begyndte at sende ham, når jeg faldt over en eller anden bøsefilm, så var sådan, skynd dig at sende linket til ham,
det kan være,
ja. Det er så spændende ud, det tager jeg.
Ja, det var så fedt.
Så det var sjovt.
Super sød fyr.
Ja, så men når der kommer noget som det her, også netop fordi den henvender sig til teenager, og sådan noget, så synes jeg, det er vigtigt at have fat i.
Ja, fedt.
Så det var min anbefaling, det var min lange historie på den anbefaling.
Jamen, det er en god historie.
Ja.
Og så skal vi også lige nævne, at lydklippene i dag, de kommer fra den gode her Alan Loft er.
Jeg har virkelig en stak af lydklip fra ham, som fedt. Han har været rigtig sød at sende, og som jeg siger hver gang jeg har noget med her, det letter mit arbejde enormt meget, så det er virkelig virkelig en god ting.
Og det her det er jo så for en klassiker.
Det må man sige, og må ikke man har fanget hvad det er for en.
På nuværende tidspunkt håber jeg, fordi at ja.
Well, there you go. Dennis, så er der bare lige en sidste ting. Næste show.
Yeah.
Normalt ville det jo være om 2 uger, det er det så ikke.
Det er om 2 uger og en dag.
Ja, vi lander på, hvad var det for en?
27.
Stor bededag.
Ja, den 27. i 4. Og det gør vi, nu laver jeg lige lidt self-flogging.
Do it, shamelessly.
Ja, det gør vi, fordi at den 26. april, der har jeg endnu et af mine, det er den tredje i min arrangementsrække, inde på Hovedbiblioteket om tegneserier. Og den her gang kommer det til at handle om det forlag, der hedder EC Comics, som lavede horror og crime og war comics i 40'erne og 50'erne, og det bliver mega spændende.
Men hvorfor på en torsdag? For det er de andre, der ikke ligger der?
Nej, det er jo også, de har jo en kalender, så det skal fedt
ind. Okay, fedt.
Så den her gang er det en torsdag, og der er gratis adgang, og det bliver gratis spændende.
Gratis adgang? The Dennis er der?
The Dennis er der, og det er mig on stage i noget tid, og med slideshow og alt muligt, det bliver skide godt.
Ja, men det kommer ikke op på noget andet sted.
Nej,
det gør det ikke.
Jeg tror, de er lidt for lange, tror jeg måske. Eller det ved jeg ikke, podcast kan klare alt, men ja. Men det bliver godt,
og
det lover
jeg. Så derfor er vores show skudt en lille dag, så Dennis kan få lov til at foredrage om tegneserier, og ikke behøver at genere os med det.
Præcis. Eller i hvert fald dig, som ikke gider at komme og se mig brillere. Men det kan være, at nogle af vores lyttere har lyst.
Det kan være, at de har lyst til at høre, hvis de er en grund gider at se på de her tegneseriesnak der.
Ja, Dennis. Det bliver skide godt.
Nej, det bliver forfærdeligt. Jeg tror, det
bliver en hit.
Verden går under. Det
nej,
bliver
det gør det ikke. Det
nej, det skal godt. Nok blive godt. De andre er gået fint.
De andre er gået skide godt.
Ja, det er
så det skal nok blive godt.
Så, men man kan selvfølgelig bare følge dig på Facebook, fordi så er du opmærksom på det, ikke?
Ja, jeg skal nok reklamere for det med jævne mellem
ord. There you go.
Så ja, det bliver skide godt.
Jeg tror, det var ordene.
Ja.
Og skal vi
lige tease lidt af, hvad der sker i næste show.
Jeg kan godt afsløre, at der kommer endnu en serial killer film.
Yeah.
Det er muligvis en film, der har været nævnt i dag, men så kan jeg ikke sige mere om det.
Nej, det er ikke at sige for meget. Og jeg skal altså helt tilbage til 60'erne, til en film, som jeg var helt pjattet med en eller anden underlig årsag, der var lille, og som jeg nu har fået fat i, fordi jeg skal finde ud af, er det stadigvæk godt, eller var jeg sindssyg, da jeg var lille.
Okay, det kan jeg svare på nu.
Ja, men sådan ud over normalt.
Men så det er det.
Det er det.
Er det gys?
Det er det.
Okay.
Det er det. Det er gys, og det er... Vi har også snakket om instruktøren i løbet af showet i dag.
Okay. Meget spændende.
Ja.
Jamen, det er ordene for i dag.
Det er det.
Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Blev ikke at sige mere åndssvage ting til slut, eller?
Det er først, når vi kommer ind i den der, vi er dobbelt D. Vi siger ting om okay. film, og det gør vi også om 14 dage, som ikke er om 14 dage, fordi det er 15 dage. Og så kan man gå ind og se mig i stedet om 14 dage tale om tegneserier. Og så fik jeg lige reklameret lidt mere for det.
Det gør jeg.
Og så fik vi sagt det.
Men i mindste var det subtilt.
Ja, men jeg...
Og ikke tunge.
Subtle is my middle name.
I thought it was Cornelius.
I love it.
Anyway.
Yeah.
Det var ordene for
det
i dag.
Det var ordene for i dag.
Vi er dobbelt D. Vi siger ting om film. Og det gør vi om 15 dage.
Sådan. Åh, var det smooth der.
Ja.
Det var...
Tak for det.
Who come and collect.
Tak.
Selv tak. Farvel. Og godt.
Jo.
Det var lige det, jeg skulle sige.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Come on, you did your best. I hope you're good.
Well, that's nice of you. You gonna be all right?
Coming to Mr. Dance Finals.
Listen, can I get you anything?
Yeah. I would kill for some.
What?
Gummy bears.
Gummy bears.